Hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew. En Final Fantasy spesial eller noe sånt nå, jeg vet ikke. Vi skal snakke i hvert fall veldig mye om Final Fantasy 7. Nå har vi rundet det en hel bunch av oss her. I den anledningen så har vi også en spesiell gjest som vi skal introdusere straks. Men ja, vi skal snakke om Final Fantasy 7 Remake selvfølgelig. Vi skal ha en topp 5 liste av Final Fantasy spin-offs. Vi skal ha spilt nyheter og mye mer. Så hang in there. Jeg tror det blir en minneverdig episode, og forhåpentligvis av bra årsaker. Jeg heter Jostein, og så er jeg med meg fra Lura.
Are, hei.
Yes, og så har vi med oss fra, er det Oslo nå?
Ja, jeg har flyttet til Kolbotn, men det, du kan si Oslo.
Ja, ok. Hvem er du?
Christer Runde, kjent fra tidligere nedlagte Nerdcast.
Stemmer, dere hadde jo nettopp en episode.
Ja, vi hadde det. Vi tenkte det at nå går jo verden til hundene, så da må vi gjøre noe. Vi må jo liksom gi litt tilbake igjen da, følte vi.
Helt siden dere sluttet, så har jo egentlig verden gått dårligere og dårligere.
Ikke sant? Det kan ha en sammenheng.
Så, ja, det kan ha. Altså, det er ikke alltid det har en sammenheng, men det kan ha en sammenheng. Det er sikkert det ikke har en sammenheng.
Nei, nei.
Men herregud for et år dette her har vært nå, og nå, det tar faen ikke slutt, for det, ok, så året begynte med Australia som brant, sant? Hele fucking kontinentet.
Ikke sant?
Og så var det nesten 3. verdenskrig, og så har det vært den verste pandemien siden sikkert, ja, i hvert fall siden 2009, og så nå driver det og brenner i Tjernobyl igjen.
Ja, det gjør det jo for meg. Ja. Men etter sommeren, Jostein, etter sommeren, nå bruker vi liksom opp, det er noe som heter karma der, vet du, sånn. Det må balansere seg ut på en eller annen måte.
Så det er, nå jeg vet ikke hva er det som skjer, det er helt crazy. Det er apokalyptisk tid vi lever i.
Ja.
Det er jo helt vilt. Men vi skal prøve å få deg til å tenke på noe annet enn det.
Ja da, det er jo god tid til å sitte inne og spille da, om ikke annet.
Det er det, vet du. Det er det. Så vi skal snakke om Final Fantasy 7 Remake, selvfølgelig. Helt på slutt, så jeg må bare si, ikke vær redd for å høre showet for grunn av spoiler eller noe sånt nå. Det kommer en del helt på slutten, der vi skal spoile spillet. Og diskutere hva vi syns om hva som har skjedd. Hva er det spillet gjør annerledes, hva er det gjør likt, hva er det vi likte, og sånn, spoiler-messig da, så vi skal ta det helt på slutten, men vi skal også ha en vanlig del der vi diskuterer hva vi syntes om det og sånn. Og vi begynte jo å snakke så vidt om det forrige uke, men da hadde vi ikke rundet det, så nå har vi den fulle oversikten. Final Fantasy, ja, det er jo en... Er det forresten, Christer? Vi må jo høre fra deg. Hva har du drevet med siden sist? For du har ikke vært med på år og dag her.
Nei, jeg har ikke vært med på år og dag. Jeg har kjøpt meg hus på Kolbotn, rekkehus. Så jeg og kona har flyttet. Det har jo tatt litt tid. Og så har det jo vært å game litt innimellom. Selvfølgelig fått med meg det vi skal snakke om i dag. Det har jo grunnen til at jeg er her, er jo fordi at hvis det var et spill som jeg liksom outa mye gjennom Nerdcast-tiden, så var det jo Final Fantasy 7. Og så gikk jo podcasten under før spillet rakk å komme ut.
Ja.
I god gammeldags Square Enix-fashion. De bruker litt tid for ting.
Det gjør det.
så nå har jeg i hvert fall fått spilt det, og da sa jeg, da må jeg jo få snakke om det også. Og derfor så spurte jeg jo deg, Jostein, om ikke jeg kunne få å være med på denne casten når spillet var ute.
Det er jo en begivenhet, for det er jo mange år trodde vi det kommer aldri til å skje. Og så plutselig annonserer de det for 5 år siden.
Ja, det var 2015.
Ja, Jesus. Og nå er det her, og nå har vi rundet det. Så det er jo... Ja.
Vi skal... Litt sånn absurd.
Ja, det er veldig merkelig. Veldig rart. Virkelig. Men vi skal komme nærmere inn på det senere. Det første vi skal gjøre er å ha en topp 5-liste, og som vanlig altså en topp 5-liste som vanlig, men vi skal, denne gangen skal vi snakke om Final Fantasy spin-offs, rett og slett, for det er jo en så jævlig lang serie, og i tillegg så har det dukket opp flere spin-offs underveis da, så vi skal se på noen av de fem beste spin-offene i Final Fantasy-serien, rett og slett.
Mm.
Eller hvertfall fem av våre favoritter da, det, I don't know, det kan hende vi har glemt noe som vi liker, og jeg vet ikke, men dette er hvertfall fem av de beste, så vi kan bare hoppe i gang med det.
5, 4, 3, 2, 1.
Liker den der. Så, så har jeg en spesiell lyd til hver entry denne gangen.
Nice.
Så den første nummer 5 her, det er Type Zero. Final Fantasy, yes. Type Zero. Krista, du kan jo utbrodere litt om hva det er for noe.
Ja, det var vel et det var et spill som kom til PlayStation Portable først, som er et spin-off spill i Final Fantasy-serien, der du er liksom 14 det som er litt spesielt med dette spillet er at du har 14 spelbare figurer som du liksom bytter på. Det kom jo også en remaster versjon til PlayStation 4 som du kunne laste ned, og det er vel den jeg spilte, fordi at det fulgte med. Og det var hovedgrunnen til at jeg kjøpte spillet i utgangspunktet, var at det fulgte med demoen til Final Fantasy 15.
Ja.
For da satt jeg og ventet på det. Men det jeg ikke visste da, var jo at spillet var ganske bra, synes jeg. Det er jo han der, Hajime Tabata, som hadde regien på Final Fantasy 15, så hadde regien på dette også.
Mm.
Og var egentlig, det er ganske mye mørkere spill enn som tar for seg mye sånn krigføring og sånt. Landet er midt i en krig. Det er mye blod og den slags. Det er liksom en tåre som triller ned skinnet når du ser en stakkars chocobo ligge liksom og få blør på slagmerker.
Jesus. Brutalt.
Ja. Så det er ganske brutalt, og så er det også et spill som du må egentlig spille gjennom flere ganger for å få den fulle historien.
Ah.
Mm.
Det, jeg fikk litt sånn nesten litt sånn Harry Potter vibes av det.
Ja, det er en sånn Final Fantasy 8-aktig greie der det er en skole da.
Ja.
Så det er jo en klasse av kalte krigere. Og de så på den måten så er det jo litt sånn erkejapansk med, ja. Dette her at hovedpersonene går på skole og har sine liksom problemer og ting og ting. De har selvfølgelig en lærer som er en eller annen kjente kriger som har gjort et eller annet i en eller annen krig, så han har jo fått et eller annet kallenavn da. Og så blir du med de ut i krigen da, egentlig. Og du kan bytte på karakterene, og alle karakterene har forskjellige måter å slåss på. Det er jo et action-RPG dette her.
Kult. Det var Final Fantasy Type Zero, men det var PSP opprinnelig, sant?
Ja, PlayStation Portable.
Ja. Greit. Men da har vi neste på lista her, som er, skal vi se, jeg må spille lyden. Kanskje jeg kan variere det fra de andre spillene også. De der Victory-fanfarene. Jeg liker det at de har en forskjellig sånn del 2 av fanfaren i mange av spillene.
Ja.
Så, men spesielt så liker jeg liker best 7-eren og 10-eren, tror jeg. Når fanfaren slutter. Anyway, neste på lista her er Final Fantasy 10-2. For en latterlig titel. Men det er i hvert fall, Final Fantasy 10-2. Oppfølgeren til Final Fantasy 10, som er ganske interessant, fordi det følger jo opp storyen fra 10-eren. Du drar på leten etter han Tidus, som eller Tidus, eller hva du skal kalle han. For det er du har et håp om at han finnes da, selv om det skjer jo ting på slutten av tieren som, ja, trenger ikke gå så mye inn på det, men du, Yuna og to andre, Riku, og så er en ny jeg husker ikke helt hva hun tredje heter.
Pain.
Ja, stemmer det, stemmer det.
Selvfølgelig. Ja, veldig kreativt navn.
Jep. Så dere har et skip som reiser rundt i verden og gjør oppdrag, men combat-systemet er veldig kult, synes jeg.
Og, det er jo dress spheres, som du, en stor del av combaten, det er jo at du faktisk tar på deg andre klær.
Yep.
Og i god Square Enix ånd så skjer jo dette med masse partikkeleffekter og ganske sånn show-off i og frekke gimmikker.
Ja, det er kult.
rundt om omkledningen.
Jeg liker faktisk den gimmikken. Jeg synes det er kult det. Og det er jo en variasjon på det, det klassiske jobbsystemet til Final Fantasy.
Absolutt.
Der du har forskjellige mages og andre klasser som du kan bytte mellom. Men her så er det siden her så er det pop-aktig sånne popstjerne kostymer basically som du switcher mellom da.
Ja, de spiller jo litt på pop og liksom Charlie's Angels tematikk i spillet.
Ja, Charlie's Angels er selvfølgelig det er jo mye inspirasjon derfor, det har jeg ikke tenkt på en gang før.
Mye trippelposeringer og den type ting.
Ja, ja, ja. Det er et veldig stilig spill, og så liker jeg bare liker hele estetikken til det.
Jeg koste meg faktisk med det spillet. Selv om det liksom har liksom, vet ikke jeg, folk ser litt på det med litt sånn, åja, du liker det, ja. Men jeg tror det er på grunn av disse her omkledningsgreiene som gjør at det har fått et litt dårligere rykte enn det fortjener.
Ja.
For det, i hvert fall gameplay-messig så synes jeg det er kjempegøy.
Jeg er enig.
Og så får du selvfølgelig lov til å være litt fjollete.
Ja, ja, og det er jo kult. Og jeg synes at det er litt... Juna, hun er jo veldig sånn stiv og pen og pyntlig i det forrige spillet. Men her så får hun lov til å være litt mer sånn til å slippe seg løs litt mer da.
Ja.
Og det synes jeg var litt kult, for hun er litt sånn, hun er litt på den kjedelige siden i det originale spillet.
Absolutt.
Så hun er litt kulere her. Anyway, det var Final Fantasy X-2. Vi skal over i neste, som også er en lignende ting her. Og det høres rart ut å ta denne her rett etter T2, men det er altså Final Fantasy 13-2 så det kom til Final Fantasy 13, som var et veldig splittende spill. Folk var, men kanskje nesten mer på den negative siden enn på den positive siden. Jeg har inntrykk av at det kanskje færre folk liker det enn misliker 13. Men det er bare noe jeg har en hunch på da. Jeg vet jo ikke.
Nei, men det var liksom, det fikk jo mye kritikk på tider for at det var veldig linjært og, ja, og sånt, 13, og at du bare fulgte en sti hele tiden, og du hadde kvittet deg med alt som hadde med exploration å gjøre.
Ja, altså du måtte spille 20-25 timer før du kom til noe exploration-ting.
Ja.
Og det, ja, så jeg satt, etter jeg rundet 13, så satt jeg igjen med en sånn følelse om at var det jeg har brukt 50-60 timer på? Var det verdt det liksom? Men 13.2 har en mer løs struktur og mer åpen struktur. Du spiller sånn søstre til Lightning da, som skal finne Lightning. Så det er jo veldig likt premiss som T2 også, egentlig, når jeg tenker på det. Men du
heter noe sånn Vanilla, eller et eller annet.
Nei, Vanille, det er hun Vanille. Det er hun fra, hun australske.
Åja, er det Sarah, eller Sarah, eller noe sånt?
Sarah er det.
Ja.
For du vet, alle fra den planeten Pulse, de snakker med australsk aksang, av en eller annen grunn, i 13.
Ja, stemmer det.
Men ja, hun, Sarah, hun møter en annen fyr som er en tidsreisende person, og så teamer de opp og reiser til forskjellige epoker da. Så det er litt sånn time travel inni der. Og da får du se forskjellige epoker av den der verdenen. Og det er litt spennende i seg selv. I tillegg så er det en annen time traveling dude som skal berge... Er det datter, jeg husker ikke helt, men det er i hvert fall han skal berge noen han er glad i da. Men han har en sånn hevnmotiv da, så han er en klassisk Final Fantasy sånn teatralsk villain som reiser gjennom tida for å ta hevn da. Og han har også noe fantastisk bossmusikk som er sånn mega opera stil på. Så ja, nei, så 13 har mye for seg, synes jeg. Du kan også rekruttere monstre og bruke monstre i partiet ditt.
Som er litt, ja, så det er litt sånn Pokémon-aktig.
Ja, det er faktisk det. Du kan rekruttere omtrent alle monstre du finner. Og så bruke...
Bare så det er sagt, så har jo jeg aldri spilt 13-2. Nei. Eller 13-3.
Det er helt fair.
Beklager, det er liksom et sånn blankt ark i min Final Fantasy-CV.
Jeg skulle ønske 13.3 var bedre. Lightning Returns, som det også heter, for det har et interessant premiss. Det er at det er basically Majora's Mask, du har så mange dager før verden går under.
Ja, er ikke Lightning blitt en sånn dødsgud også, eller noe sånt?
Jo, basically, ja. Og så kan du repetere det så mye du vil da, og bli bedre og bedre. Akkurat som Majora's Mask, liksom. Men jeg likte ikke det spillet så godt. Det var et eller annet med det. Det føles også mer low budget enn de to forrige.
Ja, for de kom ut, hva var det, nesten et år etter hverandre? Det var ikke så lange tider der.
Nei, det var veldig kort tid etter hverandre, ja. Alle 13 spillene... Alle 13 spillerne, de er på Steam, tror jeg, så det er bare å prøve de der.
Løp og kjøp.
Ja. Nei, men jeg har spilt 13 igjen for et år siden, litt grann, og jeg likte det mer nå enn jeg gjorde da. Men det er kanskje fordi jeg var mer forberedt på det spillet.
Altså, det skal jo i hvert fall Square Enix eller Squaresoft ha, da, sant? Fordi at selv om det liksom er et nytt Final Fantasy-spill, så har de aldri vært redde med å eksperimentere med ting.
Nei.
Og prøvd nye gameplay-elementer og alt. De har aldri klart å låst seg til noe. Så det er jo alltid interessant hver gang det kommer et nytt nummerert Final Fantasy-spill.
Indeed. Så da har vi tatt for oss 13-2. Nå skal vi sette over til Aro og Christer her for den neste som jeg ikke har spilt. Bare et øyeblikk. Vet du hva? Vi tar en annen victory theme denne gangen. Skal vi se her. Ta den fra tieren, for den er jo kul. Yes. Men det er altså... på nummer to så har vi... Crisis Core.
Yes. Arven?
Ja, det kom på PSP. Det er et av de få PSP-spillene jeg faktisk liker. Den maskinen ødela veldig mange spill nesten, men dette her funker ganske bra. Jeg spilte faktisk gjennom det. Det er en prequel til Final Fantasy 7, hvor du spiller som Zack. Ja, alle som har rundet Final Fantasy VII kjenner jo til den karakteren, sånn sett. Men du må jo ha spilt et stykke ut i det før han blir introdusert i spillet.
What? Nei. men det i motsetning til de andre, sant, så er det et solo-action-spill.
Ja, det er det. Og det har litt sånn action-RPG-kamp-system, at du... Det er litt sånn som remaken, bare ikke ligger bra, da. At du... angriper med å liksom trykke på firkanten, og så angriper akkurat når du trykker.
Yeah.
Ikke turbasert sånn som gamle Final Fantasy 7. Og jeg husker det jeg likte veldig godt med spillet var at materiasystemet gjorde sånn at han ble veldig, veldig sånn customizable. Og veldig sånn allsidig. Og det er jo hele poenget med materiasystemet nesten, men det hadde... Jeg husker at det gjorde det spillet mye, eller ganske kult da. Du drev hele tiden, når du kom til en ny plass, måtte du hele tiden liksom knote i menyene for å liksom tilpasse figuren til fiendene som var der. Altså.
Ikke sant? Det som er løy å tenke på, at før liksom Final Fantasy VII Remaken kom ut, så var jo dette det nærmeste vi hadde. fordi at selv om det er en prequel, så besøker du en del av de samme plassene,
ja,
og locationene som i originalen, og da fikk du jo på en måte se 3D-områdene til det du bare hadde sett liksom top view tidligere.
Ja.
Dette var 2-3 år etter den Advent Children-filmen, som også ga deg litt mer sånn penere versjon av det du hadde sett i spillet.
Ja, men den skiller seg litt ut da, for den selv om du jeg følte ikke den klarte å fange det samme.
Nei.
Miljøet like godt, og karakterene var såpass endret fra det en husker de.
Ja, det er sant.
Selvfølgelig liksom, tonen i hele Advent Children er veldig annerledes, og alt for liksom mørk. Fordi at Final Fantasy 7 har jo veldig mye humor i seg, og skjerm, og
ja,
tør å være liksom fleipete, mens Advent Children var liksom det var bare trist liksom. Alt er trist, alt er deprimerende, og ja.
Ja, altså,
alt går til helvete.
De tar sin egen lore ekstremt seriøst i Advent Children.
Ja.
Ja.
Men ja, dette spillet er jo kjent som et av de beste PSP-spillene, men det er jo også støkk på PSP, det er det som er så drit med det.
Ja.
Ja, for det kommer aldri ut digitalt, stemmer ikke det?
Aldri, det er kun på UMD.
Ja.
Lykke til å få tag i det.
Ja.
Så du kan ikke spille det på en Vita en gang?
Nei, altså du kunne aldri kjøpe det fra PlayStation Store digitalt på Vita eller PSP. Så,
ja.
For jeg tror, men, ja.
Jeg har sett at Square Enix har jo tatt og liksom fornyet copyrightene til flere av disse herne compilation-spillene, Dirge of Cerberus og Crisis Core.
Mm.
Så det kan være at nå i ettertider av remaken, at de kommer til å gi ut en eller annen pakke eller et eller annet sånt.
Ja.
Kanskje.
Maybe.
Ja. Det var fint.
Men ja, Crisis Core, et av et fåtal spill som vi helst skulle hatt ut, vekk fra PSP og ut på en ordentlig plattform. Så et annet som jeg vil nevne der er jo Tactics Ogre på PSP. Det er insane, det er at det ikke, ja, hvorfor er det støkk på PSP? Det er helt ridiculous. men eller det,
du kan jo spille det på Super Nintendo hvis du,
ja, men det er jo ikke langt
japansk.
Det er ikke langt nær så bra versjoner, for at de pusset jo opp til PSP med ny musikk, eller forbedret musikk og alt.
Ja.
Så sånn er det. Men da vi kom til nummer 1, og vet du hva, det kan jo bare være ett spill egentlig. Det er selvfølgelig Final Fantasy Tactics.
Yes.
Først kom ut på PlayStation 1, men så har det kommet på veldig mange plattformer faktisk, så det er tilgjengelig på iPhone og PS Vita, PSP, Android, men Steam er det vel ikke enda på, når jeg tenker meg om.
Nei, jeg tror det kom på PSP, og så ble den versjonen portet til iOS og Android.
Ja, og
så det er vel der det er.
Ja, og Vita. Og
Ble det portet til Vita? Det er ikke bare bakoverkompatibelt.
Det er bakoverkompatibelt. Og du kan også spille det på PlayStation TV, hvis du vil.
Det er det også.
men ja, det spillet er jo magisk.
Mm.
Ja, det er det. Jeg har faktisk ikke spilt den War of the Lions-versjonen, jeg har bare spilt PlayStation 1-versjonen av det. Med skikkelig dårlig oversettelse og alt.
Ja, jeg vet ikke, den har sin charm den også.
Ja.
En liten sånn fun fact er jo at dette var vel det første spillet som var satt til Ivalice,
ja,
som senere både Vagrant Story og Final Fantasy 12 også er satt i.
Ja,
absolutt. Og selv om jeg føler det er litt sånn retcon ting da, for det er greit nok at det er satt i Ivalice, men de senere Ivalice-spillene virker ikke som de umiddelbart har noe til felles liksom i det hele tatt nesten.
Nei, men du har jo den måten å snakke på da, eller teksten,
ja,
i hvert fall. Du hadde jo den der Shakespearean.
det er sant.
De har også sånne felles ting her og der, som judges for eksempel.
Ja,
ting som går igjen i alle de.
Og så har de der kaninfolk også.
Ja.
Mm. Men de er jo satt ganske mange sånn år mellom, Sånn, de sier jo aldri hvor mange år det er mellom de forskjellige Ivalis-spillene, men det er ganske mange.
Ja, og det er litt sånn forskjellige territorier også, tror jeg, for det er jo nok så stort dette her. Og, ja. men det er jo samme regissør som har hatt, liksom, gjort alt dette her, og han har på en måte gått all in for å lage på en måte sitt eget, bygge opp sitt eget univers da.
Han har også laget det Tactics Ogre som vi nevnte, han samme fyr.
Ja, stemmer.
Matsuno heter han.
Ja, og ikke minst Vagrant Stories, jeg vet mange liker.
Jeg elsker det spillet.
Ja, så han det er noe med spillene hans som har en litt sånn spesiell stemning. Jeg tror det er fordi at han bruker samme visuelle designeren og samme komponisten alltid også.
Ja, musikken er jo veldig lik hvis du hører på soundtrack, så.
Ja.
Du hører at det er liksom, ja, dette er liksom fra Ivalis, det er han samme fyren.
Ja. Så det har så helt egen...
Det er ganger når jeg sprang rundt i Final Fantasy 12 remasteren, ja. Det var sånn, jeg kunne banne på at nå spilte de egentlig et track fra Vagrant Story.
ja. Men han, det er herlig. Det er kult at du har et eget lite sånn pocket-univers innenfor Final Fantasy som ikke har med syveren å gjøre, da. Så det er liksom et ganske sånn ekspansivt eget lite univers som er kult. Men jeg synes, skulle ønske de kunne besøke det igjen på en eller annen gang. Tolleren er jo det ultimate Ivalis-spillet i sånn sett, fordi at det viser det mest av verdenen.
Ja. Og de pleier jo som regel, fokuset pleier alltid å være, eller ofte å være litt mer sånn der en, hva som skjer liksom fra politisk ståsted og sånt.
Ja.
Stemmer. I disse spillene. Han liker sånne ting da, at du ser liksom på de liksom større trådene. Mens andre Final Fantasy-spill fokuserer mye mer på liksom karakterene, partiet ditt.
Det er, ja. I Ivalis-spillene så er det veldig mye menn og damer i rustning som står og har alvorlige samtaler med hverandre.
Ja,
om, det er sant. Om nasjonens vel og ved og sånn. Men Tactics er et fenomenalt spill som har en hel mind-blowing mengde med eksperimentering du kan gjøre. Med jobbklasser og oppsett og sånne ting. For det er jo et isometrisk taktikkspill à la... Du kan jo sammenligne det med XCOM og sånn.
Ikke sant.
Altså, mulighetene i spillet er helt vanvittige. Så du kan spille det på så mange forskjellige måter. Og det har jo noen av de særeste og litt sånn merkeligste klasserne i Final Fantasy, sånn som Mathematician, er ikke det en klasse? Det er noen sånne super rare classes som det er sånn, du ikke helt vet hvordan du skal bruke til å begynne med. Ja, du har Geomancer.
Geomancer, ja.
Anyway, det var topp 5. Jeg vil også trekke fram Final Fantasy Tactics Advance og Advance 2, som begge er veldig gode.
Ja.
De har sin charm begge to. Jeg vet at enkelte var ikke så fan av dem fordi de introduserer en del sånne restriksjoner på combat og sånn. For det er noen sånne dommere som bestemmer reglene for hver battle, sånn. Det er ikke lov å bruke fire magic, eller det er ikke lov å bruke ice magic. Aha. Så var noen sikkert likte det så godt, men jeg synes det var helt greit. Så det var topp 5. Da vil jeg gjerne ha The News.
Da kom det en oppdatering til Switch. Oppdatering 10.0.0. Den har to ganske nice funksjoner. Som egentlig burde vært der for lenge siden, spør du meg da. Det ene er at du kan nå remappe kontrolleren.
Aha!
Du stemmer alt.
Ja. Og det er jo en funksjon som både PlayStation 4 og Xbox One har hatt ganske lenge nå.
Vent, har de? Hæ? Har PlayStation 4 det?
Ja.
Det har jeg ikke visst da.
Det er jo litt sånn... når du remapper sånn som det, så blir jo fortsatt ikonene in-game... De ble jo da feil, eventuelt.
Amen.
Men...
Det er jo sånn når jeg har spilt på Steam da, og brukt PlayStation-kontrollen, og så kommer det opp Xbox-ikoner.
det er så drite. Men Are, det,
lignende, ja.
Men dette må vel være mest nyttig for sånn tilgjengelig, sånn accessibility-greier.
Ja, det er jo det det er for.
Ja.
En annen funksjon er også at nå kan du flytte spill mellom systemene og SD-kort.
Yes.
Jeg husker når Link's Awakening remaken kom, så tok jeg og slettet det spillet og lastet det ned på ny for å få det på systemene, sånn at jeg skulle få slippe å få de der stutterne som er på grunn av at han sliter med å laste inn ting i det spillet. Mens med den nye funksjonen her så kunne jeg bare ha flyttet det. Så mye greier.
Ja. Det er kanskje en vakker dag så går det an å flytte data enkelt fra en konsol til en annen også.
Ja, det som er da er at du kan flytte selve filer til spillet, men du kan ikke flytte save games over til minnekort.
What the fuck?
Det er fortsatt lagret på systemet minne.
Herregud.
Og oppdateringer også blir ikke flyttet. Så,
nei. Ja. Ok, så hvis du har tenkt, se for deg dette scenarioet nå, hvis du spiller Animal Crossing sånn som vi gjør her i huset, hvis du da hvis switchen din blir ødelagt, byen din er fucked, den er vekk for alltid.
Så ja.
Det er ingen måte å skylagre den på, ingen måte å flytte den på.
Jeg tror Nintendo har en løsning på det der, faktisk.
Okay.
Som hvis du sender den inn til dem.
Okay.
Men
du må sende den ødelagte switchen, men hvis den blir knust da. Hvis
den blir påkjørt av en dampveivals.
Ja, altså, det er plastikkskjerm, liksom. Det skal ganske mye til for å knuse den.
Ja, det er sant. Men sant,
hvis du mister den på havet, du spiller mens du tar ferie. Ja,
trist for deg.
Jeg mister den ut av robåten.
Ja.
Ja.
Nei, men sant, det burde jo være mulig, sant? Det er jo helt idiotisk.
Det er veldig trist at de ikke har cloud saves for, ja, save games.
Det
En funksjon som de burde ha innebygd i, eller innbakt inn i Nintendo Online, altså.
Har ikke de andre konsolene hatt i nesten 10 år nå?
Jo, sikkert.
Jeg tror det er 9-10 ja. År eller noe sånt.
Det stemmer sikkert det.
Så det er good times. Er det flere nyheter her?
Dette var første nyheten, just det.
Åja, jeg er ikke ferdig nå.
ESRB, det amerikanske sånn aldersmerkings... Ja, greiene. De har begynt å merke om spill inneholder loot crates.
Ah,
det er en bra ting da.
Ja, så de har en sånn... jeg tror det er 2 år siden, så la de til det der in-game purchases-ikonet. Og nå har de et til sånn lite, i parentes, includes random items, hvis det er... ja, random items.
Mm.
Eller loot crates, om du vil. Så det er kjempebra. Men det er jo 2 år for sent ute, spør du meg.
Ja, ja, det er, altså, det er lenge. Altså, det er jo en del ting også som burde hatt høyere aldersgrenser. Selv om aldersgrenser, spesielt altså i Norge, så er det jo bare en anbefalt aldersgrense. Det er ikke en lovpålagt aldersgrense.
Nei, det betyr, det er i USA også med SRB, sånn sett.
Ja, og det betyr jo at alle de årene jeg sto og solgte spill på liksom Space World, og det kom liksom en 12-åring og skulle grine seg til GTA, så kunne han egentlig ha lovt til å liksom, jeg kunne jo ha solgt det til han.
Ja, fordi at du ville sikkert fått litt tyn fra foreldrene og sånt.
Selvfølgelig hadde jeg fått tyn fra foreldrene. men det er jo bare en anbefalt aldersgrense.
Det er sant.
Og det er det mange som ikke vet.
Ja. Men jeg tror, så vidt jeg har forstått, så påvirker ikke dette aldersmerkingen. Det bare er at de legger til, det er mer informasjon til forbrukeren på boksen. Så det er et steg i riktig retning, men det er fortsatt ikke der vi vil ha det da.
Egentlig, det kommer gjerne om 15 år da.
Ja, kanskje. Egentlig så føler jeg at alle, sånn, hvis det har sånn random items eller loot crates, om du vil, så bør aldersmerkingen gå opp. Da bør du ha høyere aldersgrense, rett og slett.
Ja, altså i Norge så er det jo, det er jo så strengt, med mindre du heter Norsk Tipping da, ja. Med gambling. Mm. Så, og gambling-reklame og alt i sammen. Så jeg synes spesielt, og det har jeg jo snakket om tidligere også, men spill som FIFA, sant? For det, når jeg spilte FIFA, når jeg var ung, så var jo FIFA, det var jo fotballspill, og det er jo det foreldrene tror at det er ennå.
Ja.
Men at du har den der gambling-maskinen ved siden av dette fotballspillet, og den delen av spillet som er et spill, den driver og pusher deg inn på kasinoet.
Det er jo
det er jo ikke så bra.
Det er jo kynisk.
Nei, ikke helt tatt.
Og små unger er jo mye mer mottagelige for liksom sånt enn eldre mennesker
også. Mm. Men blir FIFA merket nå da?
I USA så blir det det.
Ja, okay.
Dette er ESRB, så det er det amerikanske aldersmerkingsbyrået.
Det er jo litt rart, for det. Jeg føler EU ligger ofte foran USA på de tingene, men...
Ja. Men PEGI henger litt etter på akkurat det der. De har jo merking for når du kan kjøpe ting i spillet.
Ja.
Men det er så... ikke om de har random items.
Jeg føler det er feilslått å si at et spill... har in-game purchases, at det er så veldig relevant, for det at du har in-game purchases som kan være helt uskyldige, og så har du in-game purchases som kan være mega kyniske, så det er sånn, det at det er in-game purchases er ikke så veldig relevant info, synes jeg. Det burde heller stå at det er gambling ting.
Jeg er helt enig, men der også så er det litt sånn, du må jo ha noe, du må jo ha en egen sånn komité som setter seg skikkelig inn i disse spillene, og finner ut, er dette skadelige mekanikker, eller er de nok så uskyldige, sant?
Foreløpig så er jo ikke loot crates sett på som gambling.
Nei,
det er ikke det. Men
de bare bruker...
Det,
altså, de bare bruker alle samme triksene til gambling, bortsett fra at du kan, som regel, så kan du ikke cashe ut. Men av og til kan du det også, sånn som i CSGO.
Ja, sant, der du har egne, men du har jo egne sånne der auksjoner som foregår.
Ja.
Du kan kjøpe og selge ting. Så det blir jo på en måte en cash out i form av det da.
Konge.
Ja. Crisis-kontoen tweetet for sånn første gang på 4 år. Så kanskje det kommer et nytt Crisis.
Tweetet de systemkravene?
Nei, de tweetet bare teksten receiving data.
Ja, ok.
Systemkraver finnes ikke enda.
Nei, den PC-en er ikke laget enda.
Nei.
Du må ha en quantum computer fra år 2029.
Du må ha den maskinen som er i TV-serien Devs.
Ja, jeg har sett... jeg vet hva du prater om.
Mm.
Lol. Alright... det var interessant, Darren. Men jeg vet hva jeg så tipset deg om det, men når jeg hørte deg si det, så var det ikke så interessant som jeg trodde. Kan vi ta neste nye?
Ja. Rykter sier at M2 jobber med en Resident Evil 4 remake som skal slippes i 2020.
M2M, er de tilbake igjen? Jeg digger de igjen. De hadde en sang på Pokémon-filmen her.
M2 er et nyopprettet studio med Capcom og Platinum ansatte.
Ja.
Og de var sånn støttespillere basically på utviklingen av Resident Evil 3 remaken.
Ja.
Så de var med og utviklet den.
Og nå skal de remake 4-en.
Ja, det rykte seg i hvert fall.
Ja, det fortsetter jo ikke. De gidder ikke ta Code Veronica først, altså.
Nei.
Det er jo det de burde gjort, for det spillet trenger det jo mer.
Absolutt. Men det spillet solgte ikke like bra som Resident Evil 4.
Nei, altså hadde de kalt det for Resident Evil 4, så hadde det kanskje solgt bedre.
Ja.
Men de gjorde jo ikke det.
Nei.
Men selvfølgelig, det er jo ikke å si at 4-ånd ikke gjorde noen smarte ting nå. Men det var jo også 4-ånd som egentlig startet å røvkjøre hele serien før de har hentet seg tilbake igjen.
Ja, altså, 4-ånd er jo... Jeg synes 4-ånd er fantastisk, men ja, det var begynnelsen på slutten på Resident Evil en stund der.
Ja,
det var det. det ødler den serien, selv om det er også et av de beste spillene i den serien.
Ja.
Så, ja. De tilbyr også Shinji Mikami, hvis nok, å regissere spillet, men han sa nei.
Ja.
Bare fortsette med det der Tango Gameworks-greiene han holder på med.
Ja. Jeg tror dette kan bli bra, men så lenge de ennå holder på med otteren.
Ja, og det er sannsynligvis kommer jo otteren neste år heller, i 2021.
Ja,
tror dere at otteren blir første person eller tredje person?
Tredje. Jeg tror tredje nå, for at to-remaken ble så godt mottatt.
Ja, men gjorde ikke syveren også det?
Jo, han ble det, men ikke like godt mottatt.
Altså, det hadde jo vært jævlig merkelig å spille Resident Evil 2 i første person, så jeg skjønner jo hvorfor de la det i tredje.
Ja.
Men det var noe med syveren som var ganske sånn tilfredsstillende også.
Ja, jeg synes syveren var helt nødvendig for å redde serien. Og de klarte å redde serien.
Og det var overraskende hvor godt liksom, denne Resident Evil-oppskriften funket i første person.
Ja, jeg vet det. Når du, med en gang du kommer til første save-rommet, så merker du, åja, det er fan med Resident Evil-spill de har laget. Da fikk jeg den gode Resident Evil-følelsen med en gang jeg kom inn på første save-rommet, for da er det sånn rolig, avslappende musikk, og så kan du ta det og puste litt ut.
Mhm. Selv om jeg synes jo at det mest spennende i det spillet er jo enda i denne huset med de galne folkene.
Ja.
Mens med en gang du kommer til en ny setting på slutten,
ja,
og det blir liksom mer sånn monster rolls, da ja, taper spillet seg litt, sånn sett.
Ja, enig i det. Men de første par timene der er intense. Det er skumle greier, ass. Jesus. Men, ja.
Synd at de aldri kom på VR på PC.
Ja, det er rart.
Kom. Ja,
det er kun PlayStation VR.
Men igjen, så det spillet er så nasty at jeg ikke har lyst til å spille i VR, for det er så jævlig ekkelt. Det er så mye sånn våte, squishy overflater og sånn.
Det er veldig mye fuktighet.
Ja.
Ja. Det er faktisk grunnen til at jeg ikke har spilt det enda, er fordi jeg hadde lyst til å spille i VR.
Ja, ok.
Så, ja.
Mm. Så du har ikke spilt i det hele tatt?
Nei.
Nei, på tide nå.
Ja, det er bra. Det
ja, det er vel det. Jeg får vel bare kjøpe det på PC og bare sette det i gang.
Mm. Det er kult.
Jopp.
Mm.
Valorant. Det er et nytt spill fra Riot Games.
Valoranten.
Hva du sa, Justin?
Valoranten, sa jeg.
Ja, Valoranten. Det har vært litt sånn... de har fått litt kritikk i det siste, fordi denne anti-cheat-softwaren som de bruker, i stedet for å starte når spillet starter, så starter den når du starter PC-en din i stedet.
Så det er jo ikke så bra. Folk er jo ikke så glad. Det er jo vanligvis sånn malware som gjør det.
Ja, det er jo det. Men... Altså, på mange måter så er jo alle sånn anti-cheat-greier litt sånn malware.
Ja,
så du skal jo skanne PC-en din for å se om du jukser.
Ja.
Da er det jo et brydd på privacy med en gang nesten.
Det er det.
Men så er det også en nødvendighet for at folk skal kunne kose seg i online multiplayer-spill og sånt. Da. Så, ja.
Det er så rart. Ja. Man tror om det hadde gått an å kjørt anti-cheat-software på serveren i stedet?
Ja.
For å se om det er noen mistenkelige inputs eller noe sånt. Sånn at
ja, men tingen er at da tror jeg nok at det hadde vært vanskeligere å få til sånn latency og sånne ting.
Ja, det er sikkert sant.
Fordi all input som du sender ut må da cross-checkes med noe annet, liksom.
Ja.
Og det er jo, ja, det blir litt tricky det også.
Yeah, anyway, det er kjipt at de føler for at de må gjøre det, men Valorant har jo tatt fullstendig av på Twitch, da.
Ja, det er jo ikke så rart det, da. Det er jo laget av Riot Games, som har sånn, det mest populære PC-spillet.
Skal vi se hvordan det er rangert. Nå skal jeg browse akkurat nå. Skal vi se på hva som er... Ja, og Valorant er nummer 1 spillet med en faktor på 4.
Ja,
nice. Så... Nummer 2-kategorien er bare Just Chatting, naturligvis, med 200.000. Og så har vi Valorant med 870.000 seere.
Wow.
Så det, nice. Det spillet, det er hot.
Jeg har ikke prøvd det, men det ser jo ut som basically CS med Heroes.
CS krysser med Overwatch.
Ja. Ja.
Så det må jo være en oppskrift på suksess, det.
Mhm.
Men det, men
folk har lagt verre ting enn det.
Ja, ja, men det er jo i lukka beta da, så det går ikke an for alle å spille per nå.
Aha, ja, stemmer.
Det er vel også litt av appellen til å se på det på, ja, Twitch.
Da er det vel ekstra spennende å se hva det er også da.
Ja.
Ja, det er sant.
Ja, yeah. Hva er noe mer der? Har du noe mer?
Ja, sist uke på tirsdag, sånn rett etter vi var ferdig å spille den podcasten, så kom det en liten dump av info fra både Sony og Microsoft. Sony viste frem PlayStation 5-kontrolleren.
Stemmer. Yes.
Den heter DualSense TM.
Stemmer.
Det ser jo som en sånn videre utvikling, altså den naturlige evolusjonen av PlayStation 4-kontrolleren. Den har veldig mange likhetstrekk. Men
det ser ut som han kommer med spesialutgaven til PlayStation for Detroit Become Human.
Ja.
Ja, han har litt den looken. Men i stedet for sånn vanlig Rumble-motor, så er det noe haptic feedback, sånn som Switchen har. Triggerne er nå adaptive. Jeg vet ikke helt om det er det samme som er på Xbox One eller hva. De har bare sagt at det er adaptive triggers.
Okay.
Mest sannsynlig er det bare en sånn haptic feedback-motor i triggeren også, som kan gi, ja, feedback når du, ja, alt dette kan spille i tvikkene bestemme. Kontrolleren har også innebygd mikrofon. Som, ja, så du trenger ikke nødvendigvis headset for, nei, å chatte med folk.
Sikkert ikke kjempebra, men
nei, lyden der.
Greit nok.
Ja. Men denne mikrofonen kan visst nok sånn, oppdage forskjellen på deg og en annen person, for eksempel, og sånt. Litt sånn som Siri kan på mobilene.
Stemmer.
Google, om du vil. Ja, og så er det to forskjellige farger på kontrolleren denne gangen. Så han er både svart eller grå, og så er han hvit.
Har de vist frem den svarte også, eller bare den hvite?
Han er begge deler. De har bare vist frem en farge, da. Men det,
ja, de har, ja.
Den er to farger.
Ja, men han er, ja, ikke sant. Jeg trodde du mente at de hadde vist to versjoner.
Nei, de har vist en versjon som er to farger.
Mm.
Og jeg synes egentlig det å ha en hvit kontroller er ganske gross. Jeg håper de kommer med en som er helt svart med en gang, fordi hvit, noe du skal tafse på som er hvit, kommer til å bli, altså, det blir lettere tydelig at du er kjeden
en gang du er nede i Doritos-skål og ser opp på kontrollen, og så er det
han blir fort oransje.
Ja,
ja, ja, men jeg likte utseendet på han ellers. Jeg synes han ser bra ut.
Det ser ut som en sånn, veldig sånn clean, moderne sci-fi take,
ja,
på designet.
Ja, men, det er veldig interessant å se hvordan konsolen er sammenlignet med kontrolleren, for dette, de har jo sikkert litt sånn lignende look.
Ja, det vil jeg tro.
Han bør jo være liksom mesteparten kvide den også.
Ja, jeg håper ikke det. Det er egentlig at alle brukerelektronikken min skal være svart.
Men så har han jo de der, han har jo kvittet seg med den lightbaren på baksiden. Men nå er det ikke velkomt på håndtag, eller bak håndtaget i stedet. Nå er det to stykker.
Ja.
Som, for folk var jo ganske sure, spesielt når de spilte VR. Tror jeg, med denne her lightbaren. Fordi at den fuckte opp ting, eller sensoren, eller et eller annet sånt.
Hva mener du?
Nei, det var et eller annet som plukket opp nå, hvis du måtte bruke denne PlayStation 1 eller et eller annet sånt. Ja, altså jeg leste det til noen.
Den lightbaren som er på PlayStation 4-kontrolleren er en nødvendighet for at kameraet skulle kunne plukke opp kontrolleren og brukes til motion tracking av den kontrolleren.
Jeg bare leste at folk hadde hatt problemer med det.
Ja. Ja, problemet vil være at du kanskje ser fargen på den første PlayStation 4-kontrolleren, I guess.
Ja, det kan være.
Anyway.
Men uansett, det er lys rundt den trackpaden nå, i stedet for at det er sånn en bar øverst, så er det fortsatt lys i kontrolleren.
Ja.
Mm. Ja, jeg skal ikke snakke for mye, for nå, nå er det sånn som om jeg har liksom vært på VG, og så bare gjetter jeg artiklene ut fra overskriften. Jeg har bare lest overskrifter her.
Ja.
Tirsdag kveld så tok Microsoft og slapp ut en, sånn, en Inside Xbox, hvor de viste frem litt, hovedsakelig annonserte masse datoer til spill som kommer nå. Så du har for eksempel Grounded fra Obsidian Entertainment, som kommer 28. juli. Det er det spillet hvor det er basically hjelp via krympet barna, eller hva det er.
Ja. Er Rick Moranis med i spillet?
Jeg håper det. Forza Street, som er et mobilspill. Det kommer 5. mai til iOS og Android. Minecraft Dungeons kommer 26. mai. Det ser jo litt kult ut.
Ja.
Det er det første spillet fra Mojang som ikke er Minecraft. Men det er jo Minecraft.
Det er jo Minecraft.
Men, ja. Men det er det andre spillet deres.
Ja.
Så, ja. En tilleggspakke til Journey to the Savage Planet som heter Hot Garbage. Kommer 15. april, som er i morgen.
Ja.
Gears Tactics har blitt har gotten gold og er inkludert i Game Pass, PC Game Pass da, når det kommer ut 28. april.
Ja.
Atomic Crops, et spill som kommer 28. mai. Og Sea of Thieves får en oppdatering nå 22. april, som heter Ships of Fortune. Jeg har ikke spilt noe særlig i Sea of Thieves, så jeg vet ikke helt hva.
Jeg hører mye bra om det fra folk som spiller det sammen som en gjeng.
Ja, jeg tror det som er tingen da, du må være en god gjeng.
Ja.
Det sammen, ellers er det ikke kult, tror jeg. Og, ja. Ja.
Men jeg har også hørt sånn kjipe historier for folk som liksom er på et oppdrag sammen, og så når de skal tilbake til skipet sitt, så har noen PvP-er skipet ditt. Så er det liksom, så er ikke skipet ditt der lenger. Så, sånn kan også skje. Men det, samtidig, det er jo litt funny da.
Det er jo det. Det bør jo være en risiko.
Ja, ja. Men det var det de hadde å vise her.
Da synes jeg jo Shiba burde kunne forsvare seg selv. Litt sånn som Batmobilen.
Ja.
Du setter jo på en modus, så Shiba kan egentlig forsvare seg litt.
Det hadde vært konge.
Ja. Det var nyhetene.
Ja, er det noen releases denne uka her?
Ja, det er litt. I dag så kommer Space Engineers til Xbox One.
Ok, ja.
Og i morgen så kommer Vampire The Masquerade Coteries of New York til Xbox One.
Det vet jeg ikke helt hvordan det blir. Det er sånn visual novel-greie det, eller ikke det?
Jeg tror det. Ja. Det er jo allerede ute på PlayStation 4 og PC.
Ja, vi nevnte jo det. Vi gjorde det. Ja, whatever. Det er jo, det er jo ikke main event. Det er jo ikke det folk vil ha fra Vampire The Masquerade, for det kommer jo et...
Nei, de vil ha Bloodlines 2.
Ja, ja.
Ja, jeg vil i hvert fall ha Bloodlines 2.
Ja.
På torsdag så kommer The Fox Awaits Me på Nintendo Switch.
Ja, ok.
Og på fredag så kommer A Fold Apart til... PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One og Apple Arcade.
Ok. Så
det var ukens spillutgivelser.
Det er ikke en mega uke. Folk har prøvd å holde seg unna noen store releases, så merker jeg.
Ja. Det er to releases som ikke har kommet ut før på andre plattformer. Det er da det der The Fox Awaits Me og A Fold Apart.
Ja.
Ellers er det bare masse tull som har kommet ut på andre plattformer tidligere.
Men det er jo, mye av grunnen til det er jo fordi Final Fantasy 7 Remake er ute. Vi skal ta en liten pause, og så når vi er tilbake så skal vi snakke først spoilerfritt, så helt på slutten en spoilerdel. Så ikke vær redd for å høre neste delen, for vi er tydelig i skille der vi går over i spoilere. Og så vi ser frem til det. Så vi er straks tilbake. Det er Jostein her igjen. Onkel Jostein er på plass for å sende en takk til noen av dere som backer oss på diverse plattformer, enten det er årlig støtte via PayPal eller faktura, eller via Patreon.com. De flotte folkene i Patreon.com. Men de enda flottere folkene er jo de som backer oss, og her er en håndfull av de: Atle Reiksa, Christian Defrené, Kristoffer Jørgensen, Kristoffer Løvstrand, Didrik Wesenberg, Eirik Bratthammer, Erlend, bare Erlend, Gaute Eiterjord, Jan-Erik Nybråten, Jørgen Frydenlund, Kevin Luong, Kim Mygland, Mikael Odden, Michelle Ludvigsen, Nils Mokleiv, Ola Høgmoen, Per Aksel Hosar, Petter Mo, Rune Klimek, Rune Sliper, Rustafan, Steinar Lima, Stian Haga, Stian Skjerven, Super Ninja Pilot, bra navn, Tommy Sørlihaugen, Thor Ekle, Øystein Mathias Høydal og Øyvind Svaleng. Shoutout til dere. Og så er vi kommet til ukas konkurranse. Og ukas konkurranse er, du kan vinne, en person kan vinne Final Fantasy 7 Remake på PS4, fysisk kopi. Vi bestiller den og sender den rett til deg. Og det du må gjøre er å identifisere lyden som spilles nå.
New construction options.
Hvis du vet, vi kan spille den en gang til. Det er denne lyden her.
New construction options.
Hvis du vet hvor den kommer fra, send oss en e-mail til email@radcrew.net med navn og fullt navn og adresse, alt det der, og hvilket spill det var. Og du må treffe nøyaktig på spillet. Og vi trekker en tilfeldig person blant de som svarer riktig. Trekningen skjer midnatt til onsdag 22. april. Tilbake til showet.
Lars, gi meg en L.
L.
Gi meg en O.
O.
Gi meg en L.
L.
Gi meg en B.
B.
Gi meg en U.
U.
Gi meg en A.
A.
Hva får du da?
Red Crew.
Nei, hvor mange ganger har jeg sagt at det blir ikke en Red Crew? Ah, vi må ta opp på nytt. Lulboa, ikke for de skarpeste knivene i skuffa.
Alright, det er en historisk begivenhet. Ikke bare fordi vi skal snakke om et historisk spill som er kommet ut med, men fordi vi har med oss Kristoffer Nørdelort, som har ventet i mange, mange år.
Tusen takk.
Hele livet sitt nesten har du ventet på dette her.
I hvert fall helt siden tech-demoen til PlayStation 3.
Ja.
Det var vel før den tid, så tror jeg ikke jeg tenkte tanken en gang at det var en mulighet.
For der fikk vi nemlig, var det 2005 det? Noe sånt nå?
Ja, si det. Det var noe sånt.
Vi fikk se Cloud hoppe av det toget.
Ja, de hadde lagt introen, ja. Egentlig.
Og så han så HD ut, han så helt nydelig ut.
Ja, men jeg har jo sett den introen igjen, og ja. Jeg er jo jævlig glad for at de ventet noen år.
Ja, ja, ja.
De har det var jo sånn når PlayStation 3 var ny, det var før PlayStation 3 kom ut, de viste frem det der.
Ja.
Ja.
Men vi har rundt spillet alle tre her nå. Så det vi skal gjøre, nå skal vi ta og si hva vi syntes om det, og så skal vi etterpå ta oss. For det er litt sånn, ja, det er en remake av et gammelt spill, men det er ting, tro det eller ei, som det ikke går an å snakke om. Hvis du, altså, selv om du kan historien til det gamle spillet, så er det ting vi ikke kan spoile. Og så derfor skal vi ta en spoilerfri del først nå, og gå gjennom våre generelle tanker om spillet. Så Christer, du skal få lov til å begynne, tenker jeg.
Jo, tusen takk. Nei, altså, det, for meg så er det jo som å vente så jævla lenge på det, så er det vanskelig å liksom summere det opp, bare sånn veldig, veldig enkelt, for det er jo mange, mange, mange tanker som
ja.
Raser rundt i hovedet
ja, klart
når jeg spiller dette her. Men for det meste så har jeg egentlig storkost meg. Det har jeg. Jeg trives å bare gå rundt igjen i Midgard. Det er selvfølgelig sprinklet med masse nostalgi dette her. og bare se på miljøene, se på detaljene, se alt de har fått med seg. Samtidig å ha liksom en liten sånn spenning i magen på hvordan kommer de til å bygge ut sekvenser, sant? For det ja, ja, vil jo være ting her som, som de kan fortelle nå, som de ikke kunne fortelle. Og samtidig så er det jo det at denne første delen av spillet foregår jo i Midgard, som er den første delen av det originale spillet.
Ja.
Sant? Nå har de lagt et helt spill rundt det, og mye av kritikken som Final Fantasy Remaken har fått da, og, i forkant før det kom ut, var jo det at det går ikke an å lage et fullstendig spill ut av Midgard. Sant? Som er liksom hva er det, de 10 første timene minus i originalspillet.
Ja.
Men jeg vil nå si at Final Fantasy 7 Remaken, det er et fullstendig spill i seg selv.
Mm.
Så jeg vil jo gi det det. Det var veldig mange som trodde at Midgard-delen av Final Fantasy 7 ikke kunne funke som et fullstendig spill. Men det kan jeg jo si nå, etter å ha spilt hele greia, at det er ingen problem i det hele tatt med lengde og innhold. Jeg er mettet. Og jeg er jo selvfølgelig spent på hva som skjer videre. Men det føles allikevel som at det er liksom en start og en midt og en slutt
ja,
på dette spillet også.
Det er det.
Samtidig, selvfølgelig det er en vei videre. Men det føles som et spill som står på egne bein. Og jeg synes voice-aktorene har gjort en veldig bra jobb for det meste. Det er jo noe cheesy dialog, selvfølgelig, men det er jo forventet. Square Enix har jo gjerne ikke de beste rykte når det kommer til å liksom, skape sånn skikkelig troverdig dialog.
Nei,
men jeg synes altså, for det meste her så funker det veldig bra da.
Jeg synes
de gjorde en ganske god jobb med deg.
Ja, og
spesielt hovedpersonen Cloud, synes jeg, han har jo omtrent ingen problemer med, tror jeg.
Nei. Jeg må innrømme, jeg likte Aerith veldig godt. Hun er jo litt sånn goofy og sånn, men jeg synes det funket for min del. At de gjorde de ga jo mer personlighet. Det likte jeg.
Ja, altså jeg liker jo de delene av det, men hun er litt sånn, og det handler jo ikke bare om voice-aktoren, men det handler også om dialogen. Hun føler jeg er litt sånn, litt av og på.
Ja, ja.
Men så har jeg jo sjekket opp disse folk også, og hun er jo, fra før av så er jo hun en YouTuber faktisk, hun som har stemmen til Aerith.
Ja, ok.
Og ikke en stemmeskuespiller.
Yes.
Til vanlig. Så det, jeg vet jo ikke helt hvordan hun har landet den jobben, men hun har jo nå fått den. Og for det meste så gjør hun også en bra jobb, altså. Det er ikke det.
Nei,
men jeg hører av og til at hun sliter gjerne mer enn enkelte.
Hun som spiller Tifa var veldig bra, synes jeg.
Ja. Mm. Og så er det jo, folk vil sikkert være litt splittet på Barrett, fordi at han... Ja, han er jo veldig sånn cartoony,
ja, egentlig. Dude. Han høres ut som, hvis dere har sett Always Sunny in Philadelphia, så høres han ut som Mac og Dennis når de skal lage Lethal Weapon parodien, eller ikke parodien engang, når de prøver å være Danny Glover i den ja, serien. Sånn høres Barrett ut her.
Barrett vokste veldig på meg i løpet av spillet da.
Jo da.
Det gjorde han. Det gjør han absolutt, og det gjør han egentlig i originalen også, så det er jo egentlig hans akt, det der han er.
Ja.
At han begynner som en veldig sånn stereotypisk fyr, men så skjønner du etter hvert at det er litt mer greier som foregår med han, og karakteren hans har mer dypte.
Ja,
det er sant. Rollegalleriet synes jeg er veldig bra overall.
Og så er det combatten da, sant? Der også har det jo liksom gått vekk fra time-based combat til mer action combat. Og det var jeg veldig klar over og klar for at de kom til å gjøre. For det at jeg så aldri for meg at moderne Square Enix kom til å liksom gå tilbake på til time-based combat igjen.
Nei.
Og det også føles... som noe av den bedre combaten de har gjort i action-RPG-spill.
Ja, jeg er enig.
Synes jeg.
Det er liksom en forbedring og en foredling av 15.
Ja. Det er jo ikke, det er ikke Platinum Games, men allikevel så føles det ganske bra.
Ja.
Det føles kjempebra, og det er mye mer taktisk enn det Final Fantasy 15 var.
Ja.
Når du... Fordi de har på en måte tatt vare på de taktiske tingene fra originalen Final Fantasy 7.
Ja, og når du lærer det, når du lærer det der med at du bør, i hvert fall opplevde jeg det, at du bør kontinuere det å bytte lagmedlem for å bygge opp den ATB-gagen.
Ja, og det må jeg jo si da, at AI-en er ganske dum i spillet.
Ja, han er det dessverre.
Så når du ikke er den som kontrollerer karakteren, så fungerer de andre ganske, de er ganske enkle.
De er veldig passive.
Ja, de har lagt opp til at du skal aktivt ta over.
Ja, og der ønsker jeg heller en sånn, det kunne vært fint å sitte et mer sånn lignende Gambit-system som Final Fantasy 12 har. Enig. Så når du ikke kontrollerer dem, så gjør de dette.
Sant? Ja, jeg er helt enig. Og det kunne bare vært noe så enkelt som at du hadde en sånn aggressiv, sånn offensiv, defensiv eller midt balansert, liksom.
Det hadde vært jævlig deilig å ha en, liksom, en dedikert healer som kun fokuserte på healing, for eksempel.
Ja. Enig.
En annen ting jeg synes om kampsystemet, som jeg ikke hadde merket til før mot slutten av spillet, er at altså, måten de har balansert altså fiendene og de sterkeste magigreiene mot slutten av spillet funker ikke helt overens, synes jeg.
Okay.
For tingen er at det er for eksempel den mest oppgraderte ismagien.
Ja.
Tar, først og fremst så koster det mer MP å bruke den.
Ja.
Og så tar det lang tid å caste den.
Ja.
Ja.
Og først når du har caste den, så tar han også tid før han faktisk deler skade.
Ja.
Og når du kommer til slutten av spillet, når du endelig har fått disse her, så begynner fiendene å bevege seg veldig mye mer. Sånn at de er vanskeligere å treffe. Så det jeg endte opp med å gjøre var bare å bruke den lågeste magigreia for å liksom, for å i det hele tatt kunne dele noe skade i det hele tatt.
Men det er jo for å få opp...
Og det henger jo mye igjen i sammen med at du må gjerne treffe en del av fiendene med en spesiell type magi for å stegre dem, som gjør at de blir slått i svime og tar mer damage.
Ja, jeg bare føler at den balansen der ikke funker, fordi det på en måte det koster for mye å bruke den hardeste magien, kan du si.
Spesielt ismagien da, som du nevner, er jo hard, fordi at den gjør ikke damage med en gang. Der kommer det bare sånn isflagg, og så bare sprenger det etter hvert, og da gjør han damage. Og på den tiden det har tatt, så har liksom fienden flyttet seg langt vekk.
For de har jo adoptert systemet fra 15 med det at det betyr noe med fysisk plassering. Så, og det var vel 15 som introduserte. At du, magien skjer i en viss radius på et fysisk område.
Ja.
Ja. Den ene av de magiene som er instant da, er den Thunder-materien.
Yes.
Den funker.
Den er mye.
Men den koster mer MP å bruke.
Ja,
så det er på en måte balansen da.
Det var,
for min del så hadde det vært fint om...
Han koster for eksempel den billigste magien der, på alle de andre koster 4 MP, mens på Thunder så er det 5.
Oh, ja.
Men det hjelper jo ikke hvis fienden ikke er svak mot det.
Nei.
Så det er liksom sånn, det er noen... Balansen der trenger å finpusses litt grann.
Så du har i hvert fall 4 elementer som går igjen da, i magien. Mm. Der det er som Pokémon, sant? Så har du et element, så er du svag mot et annet.
Jeg tror aldri det har vært et Final Fantasy-spill der jeg har brukt scanning av fiender mer. Jeg har brukt den der Assess heter det i dette spillet. Jeg brukte det hver eneste gang jeg så en ny fiende.
Ja. Det handler jo gjerne litt også om at det er en subquest-line som krever at du scanner det fiender også.
Jo, absolutt. Men det var bare greit å vite hva som var svakheten, for det er så mye lettere å ta de da.
Ja. Og det er jo bare i begynnelsen, og det er jo bare for å lære deg at Assess er en ting.
Ja.
Hvordan du skal bruke det. Så, men det er jo faktisk et veldig nyttig verktøy. Jeg endte opp med å bruke det veldig mye.
Ja.
Mm. Og så alle har jo sin på en måte fighting style, sant?
Yep.
Cloud er jo liksom up your face og driver og hack and slash med sverdet sitt. Tifa er jo mer sånn stagger queen med ja. Liksom komboer og martial arts og kan buffe seg selv. Barrett er jo long distance og med gunnarmen.
Yep.
Mm. Og Aeris er jo healeren da i gruppa, men også en ganske heftig mage. Hvis du...
Ja, hun er den sterkeste magen. Så både damage dealer og heal er hun.
Hun kan også stegre ganske bra av og til med, ja. Med denne vanlige angrepet sitt. La jeg merke til at det bare er shit. Det var...
Men hennes angrep tar litt lengre tid også. For ja. Hun gjør den lille dansen hennes, eller hva søren. Så.
Ja, men hun er søt. Det er en
liten pirouette her og der.
Men det som er kult da, det, og dette er en sånn liten detalj som jeg tenkte på, er jo Cloud, han har jo to forskjellige stances.
Ja.
Sant? Han har den vanlige, og så har han noe som heter Punisher
ja.
Mode. Ja. Og da, hvis du har blokket i Punisher Mode, og noen slår deg, så tar du en counterattack. Og det gjør jo jævlig mye damage. Mm. Og det er en del bossfighter faktisk, der du bør bruke den stansen,
yep.
den strategien for å gjøre kampen enklere, og det digte jeg. Ja, det var liksom fantastisk. Sånn, yes, endelig så har de forstått noe. Men en bitteliten fun fact er jo at den vanlige stansen til Cloud, det er jo selvfølgelig stansen som han bruker i det originale spillet på Battlefielden. Men det er jo en stans som kommer fra denne Zack-karakteren som vi snakket om
ja.
I Crisis Core. Og Punisher-moden, når han holder sverdet før du slår og sånt, det er faktisk stansen til Sephiroth i det originale Final Fantasy 7-spillet, når du får slåss med Sephiroth.
Nice.
Så han veksler mellom egentlig Zack og Sephiroth-stansene.
Ja.
Stilig.
For de to. Det er en liten detalj som er ganske kul.
Så... Nå har vi trukket frem combaten og verdenen som er fantastisk realisert. Rollefigurerne både ser og oppfører seg sånn som du forventer og sånn som du husker, liksom, sånn som de i hodet ditt er da, sånn i motsetning.
Ja, for det er jo liksom, det er jo det vanskelige. Det er jo sånn der at de har fått det til å virke sånn som du liksom, når du husker tilbake, sant? Når du drømte om dette her spillet, så det sånn ut. Midgar var sånn, og det så, altså
ja, ja.
Det var sånn det funket. At de har klart å fange det. Akkurat det samme sa jeg egentlig om Resident Evil 2 remaken.
Ja.
At det er sånn, det føles akkurat som om du husker det da. Bare mer detaljert selvfølgelig.
Jeg nevnte det vel så vidt forrige episode også, men det Midgar, jeg digger det å få en følelse av hvordan byen henger sammen geografisk.
Ja.
Det har du ikke i syveren opprinnelig.
Nei, altså du har liksom bittelitt på denne togturen i starten, så får du se
ja.
Litt av det.
Ja.
Men ja, de gjør ikke en sånn kjempegod jobb av å liksom etablere de under denne pizzaen når de er over.
Nei, og her kan du bare se opp, og så ser du. Og de selger liksom skalaen på det.
Ja, det gjør de absolutt. Og det er noe magisk da, fordi at demoen slapp så holdt jeg meg vekk fra alt sånn markedsføringsmaterial, trailer, TV-spots alt i sammen fordi jeg hadde ikke lyst til å bli spoilet mer og frem til det punktet så hadde de vist ekstremt lidelig gameplay bortsett fra da første bombing mission
ja.
Så når jeg da kom første gang inn i denne sektor 7 og vandret rundt og så denne jævla plato over deg. Det var noe så sinnssykt mektigt over det inntrykket der.
Ja, det
som
var
jeg tror jeg hadde, som jeg hadde ødelagt for meg selv hvis jeg hadde sett trailerne.
Ja, jeg er helt enig. Det var nytt for meg også når jeg så det, og jeg stirret på det en stund, for det var sånn shit. Det føles som at de har bygd et Du kjøper det stedet da.
Mm.
Jeg Men. Vil si motsatt av det, faktisk.
Ok.
Altså, for meg, jeg vet ikke om det er fordi jeg spiller på en 4K-TV, men for meg så var det veldig åpenbart at den plata du ser i bakgrunnen er en 2D-asset.
Åja,
ja, det er det.
Lågere oppløsning enn det han burde være.
Jeg ser jo at det er det, men samtidig så funker det for meg. Så det er sånn, whatever.
Altså, i tillegg så synes jeg grafikken var ganske ujevn. Det er veldig mange plasser hvor det er sånn, det ser ut som dette ikke har loadet inn skikkelig, eller det ser ut som det, denne gryta her er åttakanter, liksom. Det er, mm. I stedet ja, for at den er rund, liksom.
Det er veldig mange plasser der det er low-res teksturer, ja. Over skikkelig blurry ting. Og det har jeg lagt merke til, jeg også. Jeg er jo ikke noen sånn der en pikselhore som Thomas Jørgensen er.
Ikke men,
men til og med jeg plagtes av og til med det, men jeg prøvde liksom bare å dytte det unna, så jeg ikke vil liksom, jeg vil ikke det, la det forringe opplevelsen da.
Nei, det,
og så, det eneste jeg tenkte var at dette kommer jo til å se magisk ut på PC, for da kommer jo teksturen til å være fikset.
Eller PS5 når det
ja, ja, eller PS5.
For det kommer jo ut der, og liksom samtidig med hva nå en neste episode blir, så kommer det sikkert en PS5-versjon.
Og så har du jo også selvfølgelig karaktermodellene. Alle karaktermodellene er liksom personene og sånn, ser dritbra ut.
Ja,
det ser helt amazing ut. NPC-ene.
Ja, det er nok noen av de beste, altså hovedgalleriet er nok noen av de beste karaktermodellene jeg har sett noen, tror jeg.
Altså du kan, hvis du går inn til liksom veggen da, sant? Sånn så kamera bare kommer liksom helt opp i trynet på karaktermodellen in-game. Håret til Cloud ser jo helt sinnssykt bra ut, til og med der.
Ja, det.
Og det, og hår er jo noe som folk har slitt med så jævla lenge å få til bra i spill.
Ja, det er til og med sånn at det er av og til vanskelig å se hvor overgangen er mellom prerendret sekvenser, som det er et par av i spillet, og in-game-grafikk.
Ja, forresten, la dere merke, de gjør nøyaktig samme trikset i originalen. Når du er på toget, så går de rett fra cutscene og så inn i gameplay. Og det gjør de i 1997-spillet, og så gjør de det nøyaktig samme her. Det synes jeg var dritkult. Ja. Det samme.
Det er jo også en scene der Cloud bare går ut fra fra rommet hans, der han bor.
Ja.
Og så ser han bortover byen, og så penner bildet opp, og så plutselig så kommer det inn noen sånn CGI-duer som flyr inn mot Midgar.
Ja.
Det er også veldig sånn seamless.
Crazy. Og så altså, jeg vet jo at de opererer med cutscene-modeller og in-game-modeller og sånn, men de har vel tre ting de gjør. De har vel in-game-modeller, så har de cutscene-modeller in-engine, og så har de prerendret modeller. Så vidt jeg kunne se, så var det de tre variantene. Men selv de in-engine-cutscene-ene, når du ser close-up av fjeset til karakterene, det ser så vilt bra ut.
Ja, det gjør det.
Du kan se inn i øynene på dem. Det ser helt sykt ut. Så ja, de føles bare som levende folk.
Og noen av ansiktsuttrykket også, ikke sant? For det at her er det er bare noen sånn av og til der du bare får en reaksjon uten at det blir sagt noe.
Ja.
Men du skjønner det, for det at de får ansiktsuttrykket til å være så jævlig bra også.
Mm. Så de har nailet mye med dette spillet. Så jeg tolker det som at vi alle likte det ganske godt da.
Mm. Ja, det vil jeg si.
Men jeg tror tiden er inne for oss å gå litt mer ned i dybden på det, sånn at vi etter en liten alarm uler her, eller en eller annen lyd eller noe sånt.
Spoiler warning. Spoiler warning. Spoiler warning.
Folk som ikke har grunnet Final Fantasy 7 Remaken bør ikke høre videre.
Nei, du bør absolutt ikke gjøre det.
Det har ikke noe å si om du har spilt originalen. Hvis du har tenkt å spille Remaken, men ikke har spilt det i øynene enda, skru av podcasten.
Ja. Så, ok. Jeg skal bare prøve å ta en... jeg drev og tenkte på hvordan skal jeg oppsummere dette så kort som mulig. Sephiroth har... på en eller annen vis funnet en måte å prøve å undue det som skjedde med ham i den opprinnelige versjonen av Final Fantasy 7. Og når han, hver gang han eller noen andre rollefigurer som en følge av han foretar handlinger som deviater fra det som på en måte var skjebnen de sin, så er det noen sånne spøkelser som blander seg inn og prøver å få ting på rett kurs igjen.
Ja, de skal gjøre sånn at ting skjer sånn som i originalen.
Ja.
Jeg tror jo at disse spøkelsene, de er jo ikke en del av, altså Sephiroth styrer jo ikke de.
Nei.
De er en helt ekstern kraft.
Det er mer en bivirkning, altså de dukker opp fordi han driver og har funnet en måte å fucke med om han har reist i tid eller hva faen han har gjort, jeg vet ikke.
Oi, altså du mener at det er grunnen?
Jeg vet ikke helt sikkert, men jeg tenkte kanskje at det er han som er motivert til å gjøre det.
Ja, for altså, det vet jo ikke jeg helt ennå.
Det vet ikke jeg heller.
Hvorfor de er her. Altså, eller jeg vet jo liksom hva de holder på med, at de prøver å få de originale tingene til å skje.
Men det første tegnet du ser til at det er noe galt, er vel at Sephiroth dukker opp der han ikke gjorde før. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Jo, men det er komplisert historie, dette her greiene.
Jeg kan ikke garantere at det er han som startet det, men uansett så er det at ting begynner å skje på andre måter enn det gjorde, og da kommer de spøkelsene og skal prøve å få det tilbake på kurs, og så klarer Sephiroth å bryte gjennom den veggen av som skjebnen har liksom formet, og så
Det de egentlig har gjort, det er at de har tatt temaene til Final Fantasy 7, som er sånn gjenopplevelse og død og liv og sånt, og så har de byttet det ut med Final Fantasy 13 sitt tema, som er liksom, kan vi liksom bryte gjennom skjebnen? Er alt skjebnebestemt, eller kan vi gjøre noe med det?
Ja, det er sant, det er faktisk sant det. Og så ja, på slutten så viser det seg, ja, de kan gjøre slutt på hele skjebnen.
Ja, du er nok med å myrde skjebnen.
Ja.
du gjør det. Som gir jo utviklerne ekstrem frihet i hvordan de skal fortsette denne historien. Da.
Hvis du kan koke det helt ned til essensen, så har de tatt en Star Trek 2009.
Ja. Så de har lagt, altså dette liksom, den første delen er jo så trofast som de kunne.
Ja.
Har gjort det selvfølgelig med litt avvik her og der, og litt sånne setups til at det skjer noe crazy.
Mm.
Og så, nå har de egentlig sagt, fordi at i slutten av dette spillet, så viser de den siste fuckingskampen mellom Cloud og Sephiroth, inn i hovedet til Cloud, det viser de, og det bruker de opp her. De viser Meteor over Midgar, som raserer Midgar. De viser at Aeris dør.
Ja, det gjør det jo.
Ja, og de viser ekstremt mange sånne andre ting, som sier til meg at alle disse tingene kommer ikke til å skje nå lenger.
Nei.
Mm.
Eller de kommer til å skje på en annen måte.
Ja, ja, ja. Ja,
hvis Aeris dør, så blir det ikke likt.
Mm. Jeg skal være helt ærlig, jeg kan se for meg at mange blir sure på det. Jeg er åpen for det.
Ja.
Jeg har allerede spillet Final Fantasy 7. Jeg trenger ikke spille det en gang til, sånn sett.
Nei.
Men så tenker jeg da, sant? Hvis du baserer det på dette spillet, for det er det eneste vi har fått, da. De delene i dette spillet som funker best for meg, er jo oftest de som henger veldig tett opp mot originalen.
Ja.
Mens de delene som avviker veldig, det er de som funker dårligst.
Men jeg kan se for meg at vi får en lignende, altså, jeg kan se for meg at de føler en del av de samme.
Ja, jeg tror at de må det, sant? Ja. For ellers hadde folk klikket helt, du må jo få versjoner i hvert fall av de samme scenene som vi allerede kjenner til da. Om det ikke skjer helt likt. Jeg også synes jo at det er helt ok at jeg ikke vet alt som skjer. Jeg synes jo det er spennende, og jeg synes det er liksom en del av det som er gøy. Så jeg forstår det jo også, og jeg forstår jo utviklerne som har lyst til å gjøre noe nytt med det. Sant? Ikke bare fortelle den samme jævla historien igjen, for Gud vet hvor lenge de kommer til å holde på med dette remake-prosjektet.
Ja, samtidig, nå trenger de jo ikke å gjøre, altså, nå kan de komprimere de delene de vil, eller de kan utvide de delene de vil.
Så. Fordi at det hadde jo vært altså, hvis de skulle ha gjort like mye ut av resten av spillet som de har gjort med Midgar nå, hadde så hadde de jo aldri blitt ferdige.
Nei, 2050 hadde de vært ferdige da.
Ja. Og da tenker jeg, da kan de få lov til å ta noen snarveier her og der.
Ja.
På ting.
Og så kan internett få det de alltid har ønsket seg mest, og det er at Aerith lever.
Ja. Hvorfor brukte de ikke bare en Phoenix Down på henne?
jeg tror, nå, dette tror jeg helt, jeg tror ikke de kommer til å ta livet av henne.
Nei, eller, og hvis de gjør det, så gjør de det på en annen måte. Men, det jeg også merker jeg, for hun er litt rar i dette spillet. Det er akkurat så hun vet mer enn hun sier til oss og spilleren. Så det er akkurat så hun er klar over at hun kommer til å offre seg selv.
Ja, det er sant det.
Så jeg tror at hun dør, men jeg tror hun ikke dør sånn som jeg tror hun dør.
Nei, hun blir ikke stabba ut av det blå av Sephiroth, sikkert.
Eller at de gir det en annen mening, at hun venter på det. At hun på en måte gjør det.
Sånn som Obi-Wan
også, så hinter hun litt til at hun vet at hun kommer til å dø snart og sånt.
Ja, men hun
det er litt sånn... Det, ja.
De kan gjøre det til et mer sånn Obi-Wan Kenobi øyeblikk, kanskje. Men
Obi-Wan Kenobi øyeblikk.
At han aksepterer det, og at han vet at han må det for, liksom, når Vader dreper Obi-Wan, Are. Star Wars.
Ja, ja, stemmer.
1977.
Ja, ja.
Scenen, vet du.
Ja. Men... Men ja, nei, så...
Men jeg føler egentlig at den døden hennes i originale Fantasy 7 allerede er litt sånn.
Jo, men...
Men vi vet ikke, for hun har vært vekke for party og sånt.
Ja.
Det er jo bare et blikk som folk leste jævla mye inni.
Ja.
Sant? Det er når hun hever hovedet der, og hun ser liksom på Cloud, og Cloud ser på henne, og, ja, og så har hun det der smilet. Det er litt sånn Mona Lisa da, hva leser du inni det?
Ja, det er sant.
Ja, det er det jeg leser inn i det da. At hun vet at nå er jeg fucked.
Men det er jo... Yes. Potensielt nå så har de da omgjort et av de mest minneverdige spilleøyeblikkene noensinne. Da. Så det er jo litt interessant.
Og de avslutter jo også med å gjøre en stor regn. Men hvordan det virker inn på resten av spillet, eller om de bare har introdusert det multiverse, det vet vi jo ikke enda. Så det er liksom tvetydig, men de viser jo en scene med Zack på slutten, der han overlever, der han skal dø. Han dør jo der, til vanlig. Og nå
overlever han på Crisis Core.
Ja, men så altså, jeg lest, vet du, på nettet, for at det er mer kine øyer enn meg der ute.
Ja.
Og de har jo funnet ut, som jeg ikke la merke til først, eller jeg la merke til det, men jeg tenkte ikke nok over det, for det var så jævla mye annet som skjedde. Og det er jo at det blåser en sånn flyer forbi han, med denne her stamp-hunden, eller denne Shinra-hunden.
Stemmer.
Og den er en annen rase, og en annen figur enn den vi har sett tidligere i spillet, som hinter om at det er et annet parallelt univers, at Zack nå overlever. Det er Stamp og en annen hund.
Amen. Tar en kronokross på oss her. Damn. Men jeg må si at jeg er spent på hva de kommer til å gjøre. Jeg er mer positiv enn negativ til det. Så,
Men det er jo sånn, det er jo sykt da, sant? For det er liksom chapter 1-17. Det er sånn nok så normalt. Det er liksom, det er utrolig trofast. Ja, det har noen segways her og der. Men du følger liksom ganske stegvis det som skjer i det originale. Yep. Så er liksom chapter 18, og det bare blir helt Kingdom Hearts, holy moly, crazy shit. Da er det faen skjebnen som du skal slåss mot, og du får kampen med Sephiroth, og
den kampen var...
Hva er det som skjer?
Fan-fucking-tastic. Den kampen, den eide hardt, synes jeg.
men så lurer jeg da på, sant? For det er jeg som har så god kjennskap til dette spillet fra før av. Mister de alle sånne nye spillere i det siste kapittelet? for det er så jævlig mye rart som skjer der. Det er
fullstendig...
Jeg tar jo alle referansene, ja, ja. Men gjør noen andre
det. Det er fullstendig meningsløst hvis du er ny spiller.
Ja.
Ja.
Men jeg vet ikke. Men... Det boss-gauntleten som du går gjennom på slutten, det var stort sett ganske kul, synes jeg. Eneste jeg synes at denne highway-sekvensen var litt for lang, men
ja,
men Genova var awesome boss, synes jeg.
Genova var kul. Jeg digger Rufus-fighten.
Ja,
jeg vet ikke hva jeg synes om det nye designet hans, da, for han ligner på han der jævla Ravus fra Final Fantasy 15, bare med kortere hår.
Ja, han gjør det.
Fant dere ut av hvordan han ikke bare counterer dere hele tiden når dere slåss mot Rufus-fighten?
Nei, jeg bare måtte...
Nei, jeg synes Rufus-fighten var den dårligste fighten i hele spillet. Jeg bare måtte springe rundt i sirkel rundt han frem til ATB-meteret mitt hadde vokst opp. Ja. Og så hiver noen magi på han. Det var eneste måten jeg fant ut hvordan jeg skulle dele skade på.
Ja, og sånn skal du counter det skuddet hans.
Jeg fant ut at jeg blokket frem til en reloader. Når det sto reloader over den, så måtte jeg angripe den. Da tog jeg den.
Ja, ok. Ja.
Så det funket for meg i hvert fall.
Det var et par ganger når jeg angrep når det sto reload, at han counteret også. Så jeg ble aldri klok på det.
Ja. Du kunne ikke ha den lengste komboen i hvert fall.
Nei, og det er litt...
Da kom han tilbake igjen.
For litt av poenget med det komboen er jo at du deler jo mest skade med de siste angrepene.
Mhm.
Og ja, da ble jeg litt sånn frustrert når det spillet ikke lar meg dele så mye skade for jeg vil.
Men den Genova-fighten var kul, og da kom jo jeg liker egentlig hvordan de har brukt musikken i hele spillet, for at du får alle de kjente tingene, men det er varianter av det som er veldig kule, og så i de største øyeblikkene så kommer de med de versjonene som du husker liksom.
Ja, men vi må ikke glemme den beste fuckings fighten i hele spillet, og gjerne den mest frustrerende. Det er Hellhouse-fighten.
Den var awesome. Jeg lo så høyt på det.
Den eide.
Og det er liksom, du har satt og liksom lurt på det, og kommer de til å inkludere Hellhouse, liksom? Det er jo en av de mest bleibete liksom, fiendedesigner som de har i den delen av spillet. Og så kommer det der, og de gjør en stor greie ut av det også.
Ja, og det var en kul boss.
Ja, ja, absolutt. Det var en kul boss, og det hadde liksom sin gimmick, og du måtte bruke rett magi på rett tid og sånt.
Men det var
tålte vanlige slag. Og.
Det var et øyeblikk i den Arsenal-fighten, som jeg bare jeg sa holy shit høyt. Det var når han tar og så bare brøyter vei med flammen og sånn. Det var faen med epic. Nei, det er noen av de der øyeblikkene med flammer og partikkeleffekter og sånn ser så jævlig nice ut i det spillet.
Ja, ja. De er jo sånn partikkeleffekt-horror, holdt jeg på seg. Det var jo... Du ser det jo bare på combatten også. Hvordan det liksom spruter gnister og partikler. Og,
ja, det er nydelig.
Veldig tilfredsstillende.
Det var en liten ting jeg likte i den Sephiroth-fighten. Jeg likte hele fighten egentlig, for den var så... Med den fantastiske musikken og alt, men... jeg likte at Aerith tar og kikker resen hans litt grann. For det var litt sånn på en måte at du får litt hevn da på en.
ja. Og det er, men det er jo liksom, hvis jeg skal gå over til ting som da jeg er liksom ikke likte så godt.
Ok, ja, det er lov.
Jeg likte egentlig ikke han Roach-karakteren som er i første motorsykkelbossen.
Nei, han bare forstår
det.
Nei.
Han hører hjemme i Advent Children.
Han gjør det.
Han hører ikke hjemme i Final Fantasy 7 originalen.
Jeg kan være med
på det.
Det
er noe graps de har hentet fra compilation.
Ja.
Over the top. Hva er denne fetisjen de har med sånne jævla dansing med motorsykler? Snurre rundt omkring og ta salto. Jeg skjønner det ikke.
Det er skamfett, kan du
snakke. Er det?
Jeg likte når Cloud gjorde det, i hvert fall på slutten når han kjører ut av Shinra Tower og sånn, det likte jeg.
Ja, det også. Men så han var egentlig veldig happy for at det var chapter 4 eller hva det var, og så var det over. Jeg var litt sånn redd for at han skulle bli sånn recurring boss. Men det er jo så mange nye karakterer som kommer inn hele tiden i dette spillet, at du hadde ikke hatt plass til han.
Nei.
Så det likte jeg ikke, og så... Og så er det jo selvfølgelig ting der med med slutten, og spesielt at Biggs og Wedge overlever. Ja, ja. Eller kanskje Wedge overlever. For det ser ut som disse herne spøkelsene dytter han ut av et vindu. Det har de jo hintet til.
Men ligger ikke Biggs og våkner til da, på slutten da?
Jo, Biggs våkner til på slutten. Ja, ja. Men Wedge, han peller i Kaptein Sabeltan.
Ja, han ser ut.
Han er med oppe i Shinra Tower der,
ja, ja, ja,
på slutten.
Jeg føler liksom at det ødelegger litt den der dramaen bak scenen når han dør.
Ja, altså,
ja. Ja. Men
det ødelegger offeret ditt, og noen har sagt at de så om det var sånn Jesse sitt pannebånd også, og hvis de tar hendene tilbake også, så er jo alt fucked.
Ja,
jeg kan. Men og at de da, for det originale spillet har jo også den der horror-elementet med seg, når du blir tatt til fange og fengslet.
Ja.
Og da er det, da er liksom, da følger du sånn blodspor opp, og du finner liksom presidenten med sverdet til Sephiroth i ryggen.
Stemmer.
Det er jo ikke savnet jeg liksom, for det gir en eller annen tyngde til det, og det nå er det byttet ut med et eller annet sånn alien-gugger som ligger liksom og bobler på bakken.
Ja.
Det har ikke det samme drama med seg da, den spenningen som er, hva faen er det som har gjort dette, og så går du opp trappen liksom, og det er jævlig sånn der en airy musikk og alt. Du aner faen ikke hva som skjer på det tidspunktet i originalen.
Nei, det er sant. Men
jeg følte at akkurat den fucker de opp i remaken.
Mm.
Det er en av de få tingene jeg synes de bare snubler helt på.
Men når du fikk se selve Genova, eller Genova Dreamweaver, som de kalte den.
Det er jo det dumme, for altså, der er det jo liksom horror-elementer. Både i Dreamweaver-designet spesielt, og så har du jo også denne Hojo-eksperimentet som du slåss mot.
Ja.
Som er liksom lignende litt. Det har også sånn skjelett-hove og mye sånn organisk masse. Men at de fjerner liksom det der blodsporet og liksom, ja, jeg vet ikke.
Nei.
En annen ting er også, de toner veldig ned på en måte den det at de Shinra slipper ned den plater på en hel fuckings bydel.
Ja, det gjør de også.
De toner veldig ned hvordan mange som dør der.
Ja,
det er sånn, jeg er forbi en karakter som liksom sier sånn, det var flere folk som overlevde enn jeg trodde, og sånne ting. Så det er bare sånn, dude, spillet har jo 16-årsgrense, bare la det være litt voksen, liksom, og være litt seriøst, ikke. Ja. Det føles sensurert ut sammenlignet med originalen.
Ja.
Ja. Og så er det jo selvfølgelig noe med det der. Selv om jeg liker at Shinra har den der plotte med at de prøver å pinne hele eksplosjonene på Avalanche og sånt.
Ja.
Mm.
Så likte jeg i originalen at du ikke visste helt, sant? At det var kanskje Avalanche som hadde sprengt den bomben, at de hadde brukt for mye liksom, dynamitt, som gjorde at det faktisk gikk liv tapt. For det ble liksom litt mer sånn, det ble ikke så svart og kvitt.
Mm.
Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Men
samtidig så er det så mye i dette spillet som jeg bare digger, og så mye som jeg får bare av å gå rundt og se detaljene og bare gå innom denne ene våpenbutikken der det ligger en sånn halve tanks bare gitter, og jeg bare tenker, faen, jeg husker denne jævla tanksen.
Ja, så
der er han, de har faen meg lagt den igjen.
Men hva synes du om Sephiroth da? Jeg synes han var fantastisk, jeg likte hver gang han dukket opp.
Mhm.
Ja, men han har jo denne auraen av seg da, og så er det jo, det må du jo sant si at Sephiroth, den fysiske Sephirothen er jo aldri der.
Nei.
Ikke i dette spillet heller.
Nei.
Kanskje den helt på slutten, det er jeg litt usikker på. Men,
what the fuck var det? Det var jo insane det der på, når de sto på enden av universet og sånn.
Ja.
Alle dager.
Og det var jo Sephiroth oppe i hovedet, Cloud. Det må jo være det igjen.
Ja, det må jo det.
Du fikk bare den fighten bare mye, mye tidligere.
Ja, det er jo slutten av originalen.
Yes, og det er derfor de egentlig sier at slutten kommer ikke til å være like.
Mm.
Og det som løye, for hvis du går rundt med sånne NPC'er og sånt, så snakker de om Loveless, teaterstykke, sant?
Ja.
Som er jo egentlig denne, noe som har egentlig blitt skrevet ut noe jævlig mye mer enn de trengte. For det var, i originalen så var det jo bare en sånn plakat.
Ja.
Bag liksom Aeris når kamera zoomer ut. Men det har jo fått sin egen masse egen lore da, på den greien der. Men her så driver NPC og snakker om at stageplay slutter ikke på den måten de forventer. Sånt. Så det ligger liksom hint i det når de snakker om stageplay til spillet du spiller.
Yes.
Det er jo mange plasser det, ja, det er mange plasser også, det føles litt sånn meta, der karakterene snakker nærmest mer til skuespilleren eller til spillerne enn, og fans og enn de gjør til seg selv.
Det er interessant. Jeg må si at det er litt kult at de har gått i denne retningen her. Om de hadde liksom remake av spillet 100%, så hadde det nesten vært litt skuffende. På en måte.
Jeg tror og jeg håper at jeg liker det litt mer sånn som dette. I hvert fall den første delen har nok av det originale i seg.
Ja.
Til at jeg føler, altså jeg blir enda jævlig glad når de går den ruta. Samtidig så synes jeg det er gøy at du ikke helt vet hva som kommer til å skje.
Ja, ja, hvis de fortsetter å gjøre det, hvis de fortsetter å følge de noenlunde samme beatsene, men du vet aldri når det kan deviate da. Det har det vært
gøy. Og det tror jeg kan være gøy da, hvis oppfølgerne klarer liksom å følge, og være såpass tro allikevel til originalen som denne delen har vært.
Ja.
Men samtidig selvfølgelig gjør litt nye ting underveis, så er jeg all in.
Og så må vi få Golden Saucer.
Jeg vet ikke om det blir neste spill, eller...
Nei, det er vanskelig å si.
Eller om tredje spill. Det spørs hvor mye de skal gjøre, da.
Ja, det er sant.
Cosmo Canyon.
Cosmo Canyon, ja, selvfølgelig.
Ja, og så skal du ha hele Nibelheim-historien. Jeg hadde alltid sett for meg at part 2, åpningssekvensen der, var at Cloud og Sephiroth sitter bak i en bil på vei til Nibelheim,
ja,
og diskuterer, og så er det liksom forhistorien, og så spiller du gjennom hele Nibelheim-sekvensen, og så blir det sånn flash-forward, og så er de i Kolm, og så har Cloud egentlig fortalt gjengen hele historien av hva som skjedde.
Men...
Men vi får se da, etter denne slutten, så vet jeg ikke helt om det kan starte der allikevel.
Nei. Det er jo helt, det er ganske crazy, men samtidig så er det jo noe reboots har gjort før, og jeg tenkte jo som sagt på Star Trek i 2009 med en gang.
Og så lurer jeg jo på hvor mye fanfeedback kan ha å si da.
Ja.
Om liksom, hvis det viser seg til at liksom fans bare hater dette, vil de da tone det ned i del 2, eller bare kjøre de på og tenke fuck it?
Jeg håper de ikke toner det ned for mye, men for de har jo lagt opp til noe, altså de kan ikke gå tilbake på det igjen, det kan de ikke gjøre.
Nei, det går jo ikke. Med mindre med å hoppe til original timeline igjen da.
jeg hadde nesten likt om at de ikke kunne gå tilbake, det hadde jeg likt mer.
Fordi de sier jo det når vi går igjennom denne tunnelen her, og hvis vi vinner, så vil vi endres.
Ja, ja.
Vi vil ikke være de samme folk og lenger.
Du, det er jo litt sånn så i Twin Peaks sesong 3, det er når han, helt på slutten, han Cooper går igjennom, og så blir han en litt sånn rar versjon av seg selv.
Og så er det jo teorier som kommer da, sant? For det at hvis de virkelig vil gå crazy med dette her greiene,
ja,
så kan de dra inn en ond versjon av Cloud fra et annet univers, eller parallelt univers, der alt har gått til helvete, og Cloud må slåss mot seg selv.
Ja, men,
og andre karakterer.
Jeg er åpen for det meste, så lenge det er bra fortalt, så er jeg åpen for alt.
Og da tenker jeg, da er det jo ikke en remake lenger.
Nei. Det er ikke det. Jesus.
Nei. Men altså, for all del, jeg storkoste meg gjennom mesteparten av spillet, og selv når det ble crazy, så var jeg på en måte klar for at det skulle komme noe.
Ja.
Det er første gangen de hintet til det, for Cloud har jo disse hovedverkene sine.
Ja, ja.
I mesteparten i starten så er det sånn, det er jo flashbacks fra Nibelheim og Brann og Sephiroth og Bor og alt det sammen, men etter han liksom treffer Aeris, så har han plutselig et flash-forward.
Ja.
Et veldig, veldig, veldig kort flash-forward, der Holy Materian bare spredt av bakken.
Å oh, ja. Mm.
Og der tenkte jeg, hva faen var dette her? For alt frem til dette punktet har vært tilbake i tid. Og nå, hvorfor får han et flash-forward? Hvorfor vet han hva som kommer til å skje? Ikke sant? Og fra det punktet så satt jeg med litt sånn knut i magen på at de kommer til å gjøre et eller annet stort noe mot slutten av dette spillet.
Oh, wow.
Som potensielt å ha med skjebnen til karakterene og ikke minst Aeris å gjøre.
Hørte dere forresten det klippet av han stand-up-komikeren som etterligner Trump, som snakker om Final Fantasy 7?
Nei.
Skal jeg ta og spille klipp av det da, for dette? Det er så funny.
Eric and Jason, I'm a big fan of the show. You know, you're doing levels and we're doing water levels and those are those the best.
Yes,
Mario.
Jeg skal gå litt frem til å begynne å snakke om Final Fantasy her.
Of course, you know, I get some of the best Metacritic scores that you've ever seen. I've got a lot of Metacritics, though. I've got a lot of people who don't like me. They don't like me very much. Maybe I'm right, you know what I mean? Maybe they don't like me, but I've got a lot of people who like little... You know when you get a fried rice, you know, and everyone looks like they're made of the carrots and the fried rice, you know?
Now, Mr. President, you'd strike me as your favorite character would be Red 13. Is that true because of the color red? You love the color red?
You know, we're watching Red 13 very closely. We're watching Red 13 very closely. He lied about his name, by the way. Did you know this?
Yes, I did know this.
We got a copy of the birth certificate, and Red 13's real name is Nanaki, okay?
Yes, but his mother is a huge...
Han er en jævlig god etterligning.
Jeg elsker Red 13, by the way.
Ja, han var konge.
Han også var konge. Selv om han kommer ganske sent inn i spillet, da, og du kan ikke bruke han som en playable character.
Nei, men det kommer. Det kommer jo det, sikkert.
Ja, minigames, da?
Jo, jeg likte... Vent litt, hvilke minigames var det? For jeg spilte dart, og der vant det. Der ble jeg nummer 1.
Ja, darts, og så er det jo motorcykel-riden, som er et slags, og så er det pull-ups.
Det... Squats. Ja, stemmer. Nei, de var ok. Det var helt ok. Faktisk, jeg må si jeg likte dansingen veldig godt, men det var ikke på grunn av gameplay, men bare fordi det var oppriktig morsomt, synes jeg.
Jeg synes jo faktisk at de gjorde den delen der, gjorde de mye mer smakfullt enn jeg frykta.
Ja, det var...
Jeg synes den beste joken i hele spillet, sånn, eller det morsomste i hele spillet, var når Cloud endelig treffer på Tifa.
Ja!
Når han har på seg kjole, og hun er helt sånn, what the fuck? Og han bare, I know, nailed it.
Ja, det var dritbra. Men hele den sekvensen var fantastisk, synes jeg. Jeg storkost meg gjennom den der Corneo-greiene.
Jeg liker jo også når Wedge bare fortsetter å kalle Cloud for bro.
Ja.
Og Cloud er bare jævlig plager av det. Han ikke kaller meg for bro.
Cloud hadde en skikkelig bra... Han hadde faktisk litt personlighet her, som jeg satte veldig pris på, som ikke kommer gjennom helt på i den gamle oversettelsen. Så jeg synes han var forbedret, alle var egentlig forbedret, som jeg så det. Og internett har jo gått crazy over Tifa, selvfølgelig.
Ja,
det er jo...
Hun er ikke nerfa, hun.
Nei, hun er ikke... De som bare... Jeg kan ikke se for meg at det finnes noen Tifa-fans der ute som ikke er fornøyd med henne i dette spillet.
Det er massivt av folk som klager over at puppene hennes er for små og sånt.
What? Ja, men, what?
De er jo kjempesvære.
Det er jo noen skikkelig bazonga som har. Det er jo ikke noe...
Ja, ja. Men det er folk der ute som er idioter, så... Ja.
Men hun er jo super søt og charmerende, og liksom de har jo liksom skapt liksom drømme-girlfrienden til hele internett her, så folk må jo...
Jeg synes de nailer meg.
Ja. Det synes jeg også er gøy, da, for at i og med at de de putter inn litt sånn dating-mekanikk.
Ja.
For de kaster jo Jesse inn i illen også her,
stemmer sant? Det.
Mm. Og så er det jo liksom ganger der at, å faen, det høres ut som du skal få gå på date med Tifa. Og så ja. Etterpå, så gjør du dette missionet med liksom Jesse, og så finner du da hele familiesituasjonen hennes og alt, og hun er egentlig supersøte hun også.
Ja, ja.
Og så vil hun også ha en date. Hun er litt pushy selvfølgelig, men du har nettopp vært igjennom det, og du vet hva hun har gått igjennom, så synes du litt synd på henne, så sier du ja til henne også. Og så får du dårlig samvittighet, for du har sagt ja til Tifa, så lurer du på hva som skjer.
Ja.
Så jeg var litt sånn, når faen, kommer jeg til å bli tatt? Kommer jeg til å bli tatt i å date alle?
Men det er så bra for det.
For jeg vet jo ikke hva de har lagt det.
Tre nydelige damer som kaster seg over Cloud nesten, og så alt Cloud klarer å tenke på Sephiroth. Det er alt Cloud tenker på.
Men, ja. Kun de med de største sverder.
Ja.
De Cloud bryr seg om.
Ja. Forresten, stemmen til Sephiroth er han som spiller Superman i Supergirl-tv-serien.
Ja.
Tyler et eller annet.
Ja, han gjorde en grei Sephiroth-stemme, synes jeg.
Ja.
Det jeg håper også, det som hadde vært gøy, og det er fordi at de har også gjort Sephiroth alltid så jævlig mørk, og den der, han er den der onde slangen, og ja.
Han har jo bokstavlig talt reptiløyer i dette spillet.
Ikke sant, men det var derfor jeg liksom gledet meg litt å se den der turen til Nibelheim mellom liksom Cloud og Sephiroth, for det er liksom,
ja.
Det er før han finner ut av ting, og sånn som jeg husker det, så er han jo litt hyggelig også. Han begynner jo faktisk, det er jo han som tar opp liksom, om Cloud gleder seg til å besøke hjembyen igjen og sånt.
Ja, ja.
Det er jo før han, det knekker for han da.
Så. Ja, nettopp, men det er så lenge siden jeg har sett den siden av Sephiroth.
Mm.
Fordi at de bare pusher denne onde, sant, apokalyptiske, jeg skal liksom snakker om masse, alt fra liksom overjordiske skjebne ting og ja,
ja.
Liksom halvpoetiske dialog. Jeg vil bare se Sephiroth som en normal soldat før han blir dette her.
Ja.
Mm.
Vi må snart runde, men jeg bare lurer på en ting. Genova, hva skjer videre med hun nå?
Det vet hadde jo. Du hoved nå, eller hadde du ikke hoved? Ingen som sa noe om det.
Nei.
Genova er jo blir jo fattet videre.
Ja.
Fordi at Sephiroth skal, altså den fysiske formen til Sephiroth skal jo egentlig enda være fryst i livestreamen, i en krystall.
Ja.
Så fordi at de Sephirothene vi ser er jo bare disse her folk i svart som tar Sephiroth sin form.
Mm. De der this guy are sick folk også.
Yes.
Ja, det er
De gjorde mye mer ut av den enn jeg hadde forventet, for å si det sånn. Så jeg tenker at de følger det de sikkert det de tror er Sephiroth ennå, som viser seg til å være Genova, som tar Sephiroth sin form, som til slutt vil da lede dem mot liksom The Black Materia, som igjen gir den til Sephiroth. Fordi at han må jo komme seg ut fra den her jævla krystallformen på en eller annen måte. Og jeg regner med at selv om alt dette har skjedd, så er den fysiske formen hans enda låst en eller annen plass.
Ja. Men, jeg er spent på hva som skjer videre. Om 5 år så får vi vite det. Nei,
vi får se.
Jeg håper ikke
det har begynt, så lang tid. De har jo i hvert fall begynt og utvikler det.
Jeg tror ikke utviklingen på dette spillet her tok 5 år. De rebootet det jo for sånn 2-3 år siden.
Ja, de hadde en del problemer i starten og sånt.
De startet jo med å outsource det til noen andre.
Ja, og så tok de over det.
CyberConnect, var det ikke det?
Jo.
Ja, stemmer. De som lagde Asura's Wrath og masse Naruto-spill og sånt.
Mm. Jeg synes i stor grad så har de nailet det. I stor grad. Så har de nailet det.
Jeg er veldig positiv til chapter 1-17, og så er jeg veldig splittet på chapter 18.
Jeg kan forstå det.
Det henger veldig sammen med hvordan oppfølgeren blir.
Ja.
Så jeg tror aldri jeg kommer til å lande med å si at det er bra eller dårlig før jeg ser hvordan de bruker det.
Men det er det minste noe å snakke om.
Det er det. Ikke minst, det er så mye teorivideoer som kommer til å bli laget av dette her greiene.
Ja, og enn så lenge så er det liksom, så går det an å se positivt på det. Det er ikke sånn som slutten på BioWare sin store franchise der bare var sånn, nei, jeg tror jeg er ferdig med dette her nå.
Ja, sant.
For sånn jeg følte med det, liksom bare, nei, fuck. Nei, jeg gidder ikke å tenke. Jeg gidder ikke å offre det med noe mer energi eller noen ting, egentlig. Men nå er jeg spent, liksom, på what the fuck er det de kommer til å gjøre.
Ja.
Mm.
Jeg, altså, part 1 hadde jo en veldig tydelig slutt, også. Det var en slutt som jeg kunne ha tenkt meg. Hvor kommer de til å slutte del 1? Jo, selvfølgelig når de skal ut i verden.
Sant? Ja, ja, ja.
Men jeg vet ikke helt hvor del 2 slutter. Eller del 3.
De skal
ut. Ikke, liksom, hvor er det liksom de logiske punktene og bare liksom runde av.
Kommer de til å ha en overworld? Det lurer jeg på. Jeg håper de har det.
Jeg også håper de har det. De
må ha det.
Ja.
Jeg tror de kommer til å få ganske hard medfart hvis de ikke har det.
Ja, det er sant.
Og da får de jo også utnytte seg fra den nye hardwareen i de nye konsolene.
Mm. Stemmer. Det kan hende de rett og slett skipper å ha det på PS4 og Xbox One.
De har vel sagt at oppfølgeren kommer på PlayStation 4.
Okay.
Det tror jeg de har gjort. Okay. Inntil videre i hvert fall.
Ja.
Men det hadde vært smart av det i hvert fall, tror jeg, i den open worlden, å utnytte kraften i de nye maskinerne.
Ja, enig. Ok, jeg tror vi runder av da. Tusen takk, Christer, for at du joinet oss på
showen. Jo, bare hyggelig. Her. Tusen takk for at jeg fikk være med.
Og så kanskje vi må ha deg med oftere, egentlig, hvis du har lyst til det.
Ja, jeg stiller opp, jeg. Det er gøy dette her.
Det er kjempegøy. Så på lørdag så kommer det Red Crew Nights. Bare følg med, vi takker pause vi, selv om verden truer med å... selv om virker som noen har sømmen av meteor på jorda også nå. men enn så lenge så lever vi.
Men, det er vel mer bio.
Ja, det er bio, ja.
Hva er den? Bio 3.
Ja, det er den.
Det er det bioga eller noe?
Bioga.
I originalen så var det bare 1, 2 og 3.
Ja.
Fire 1, Fire 2, Fire 3.
Biora og Bioraga.
Bioga høres ut som en yoghurt. Men... Men ja, vi er tilbake neste uke, folkens, så snakkes da.
Hei da.
Ha det.